วัสดีครับพบกับรายการคลังเสียงเสวนาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขอนำเสนองานเสวนาในหัวข้อรัฐธรรมนูญ2550แก้หรือเก็บซึ่งงานเสวนานี้จัดขึ้นโดยกลุ่ม Media Inside Out เมื่อวันที่29มกราคม2556ที่โรงแรมเวสทินแกรนด์กรุงเทพวิทยากรร่วมเสวนามี4ท่านได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณวิรัตกัลยาสิริส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์คุณพีรพันธ์พารุสุขส.ส.จากพรรคเพื่อไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยคุณจอมเพชรประดับเชิญรับฟังได้เลยครับ
ที่ผ่านมานะครับมีคือถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในวาระ3อย่างที่ทราบนะครับหลังจากที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้มีการตีความบางคนก็บอกว่าเป็นการวินิจฉัยบางคนก็บอกว่าเป็นการให้คำแนะนำต่อรัฐบาลว่าถ้าจะต้องแก้ก็ต้องทำประชามติก่อนนะครับหรือถ้าจะต้องแก้ก็แก้เป็นรายมาตราซึ่งสภาสามารถทำได้เลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บทางรัฐบาลก็เลยต้องกลับมาตั้งคณะทำงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้นะครับอาจารย์ภูกินพลกุลก็เป็นประธานในการศึกษาว่าจะต้องทำประชามติก่อนหลังหรืออย่างไรนะครับแล้วทำประชามติแม้แต่ทำประชามติเองเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลครม.จะสามารถทำประชามติได้หรือเปล่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมจะเป็นการทำเกินหน้าที่ไหมก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับและในช่วงที่เมื่อช่วงครู่ที่ผ่านมาอาจารย์อุบลรัตน์ก็ได้พูดถึงวาทกรรมในเรื่องของการแก้ธรรมนูญไปหลายอันแต่ว่าผมเพื่อที่จะรอวิทยากรท่านอื่นนะครับผมพยายามที่จะแงะออกมาจากสื่อในหลายๆส่วนเหมือนกันนะครับวาทกรรมในช่วงของการแก้รัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาที่ผมพอจะคัดสรรมาได้บ้างนะครับอย่างท่านจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยท่านก็พูดไว้ใน Facebook ของท่านนะครับบอกว่าปี56เนี่ยจะเป็นปีของการแก้รัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นปีแห่งการเดินติดลมของรัฐบาลมากกว่าเพราะโอกาสที่จะแก้มันน้อยนะฮะแล้วก็จะแก้ไม่ได้และจะต้องยืดเยื้อยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วก็จะสุดท้ายรัฐบาลก็อาจจะหมดโอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีความขัดแย้งแล้วก็จะเป็นปีแห่งความขัดแย้งและก็วิกฤตทางการเมืองนี่คือมุมมองของท่านจตุรนต์นะครับอย่างที่ทราบนะฮะท่านอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีก็เคยบอกไว้เหมือนกันนะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยก็คือเป็นเกมของผู้มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้นเป็นแค่เกมการเมืองของผู้มีอำนาจซึ่งก็สอดคล้องอย่างที่อาจารย์บุรัตน์ได้ทำวิจัยกันออกมานะครับแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างของนิติราษฎร์เองนะครับอาจารย์ก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันหรือว่าได้เคยสะท้อนความคิดเห็นไว้เหมือนกันบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่รีบแก้เนี่ยก็จะไม่มีโอกาสแล้วเหมือนกันนะครับต่อจากนี้ไปแล้วอาจารย์ก็มองไว้ด้วยบอกว่าจริงๆแล้วการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นละครหลังข่าวจะต้องเป็นหนังเรื่องยาวที่มีหลายตอนจบนะอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นวาทกรรมแล้วก็ถูกจับมาคุยแล้วก็พูดถึงกันมากในเรื่องของสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้ต้องทำประชามติเนี่ยนะครับท่านทักษิณก็พูดบอกว่าถ้าจะทำประชามติแล้วหมูมากใช่ไหมอาจารย์หมูมากถ้าจะต้องทำประชามติอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังและก็เป็นประเด็นที่พูดกันคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็ยังพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำประชามตินะครับในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายเส้นทางที่จะเดินทางไปก็คือลงเหวหรือไม่ก็หายนะจะมากกว่าในขณะเดียวกันถ้ามุมมองของสื่อที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสื่อที่ทำเนียบเองก็มีการตั้งฉายารัฐบาลนะครับว่าเป็นปูกันเชียงแล้วก็ยังให้ทัศนะไว้ด้วยเหมือนกันว่าการที่รัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญในปี2556เนี่ยเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วปูก็จะตีกันเชียงไปเรื่อยๆในเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาของปูกันเชียงนะครับแต่นี่คือทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือจะสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่รัฐบาลเองถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นลักษณะของความลังเลใจอยู่หรือเปล่าที่จะต้องเก็บไว้ก่อนหรือสุดท้ายจะต้องแก้แล้วเดือนหน้าแก้จริงในส่วนของพรรคเพื่อไทยอย่างที่เราทราบนะครับว่าก็มีความเห็นต่างกันค่อนมากในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจะต้องทำประชามติซึ่งก็แน่นอนก็คือกลุ่มของทางครม.พรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าทำประชามติต่อไปส่วนจะไปเจออะไรต่างนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็กังวลถ้าทำไปแล้วสุดท้ายเสียงออกมาบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญก็หมดความชอบธรรมในการที่จะแก้อีกเลยนะอันนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าในขณะที่บางกลุ่มก็บอกว่าในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าแก้เป็นรายมาตราไปสิก็ไม่ได้ขัดต่อสารรัฐธรรมนูญนะฮะก็แก้ไปเลยนะฮะทางท่านเฉลิมเองก็รุนเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกันในขณะที่กลุ่มนปชเองก็บอกว่าลงวาระ3ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรซึ่งอาจารย์ก็เห็นด้วยใช่มั้ยฮะว่าเดินหน้าลงวาระ3ไปเลยเพราะงั้นก็มีความหลากหลายในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนก็วิจารณ์ว่าสุดท้ายแล้วการแก้รัฐธรรมนูญปี50ที่รัฐบาลนี้เป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยสุดท้ายก็คงเหมือนเป็นละครหลังข่าวที่อาจจะต้องมีหลายตอนจบหรืออาจจะแก้ได้สำเร็จอันนี้เราก็ไม่รู้มีนาคมนี้ก็น่าจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณกันออกมาด้วยเหมือนกันนะครับก็คงจะสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญปี50นะครับเราจะแก้กันต่อหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนอาจารย์พีรพันธ์จะคุยก่อนไหมครับว่าจะยังไงสุดท้าย
มันอาจจะเหมือนเหนือเมฆ
เหนือเมฆเป็นละครหลังข่าวเหนือเมฆเลยนะ
ครับ
ขยายความหน่อยสิครับเหนือเมฆของอาจารย์คือยังไง
ก็คือไม่ได้ออก
คือสุดท้ายก็คือต้องเก็บไว้อันนี้คือมีความเป็นไปได้สูงนะอาจารย์อธิบายว่าถ้าจะไม่ได้ออกนี่มันคือยังไง
ที่เป็นอย่างนี้นะครับบอกคุณจอมท่านทุกท่านนะครับและพวกเราทุกท่านนะรัฐบาลพูดมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วจะเข้ามาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ
ครับ
ขอเสียงพี่น้องหน่อยเลือกพวกผมก็พูดเหมือนกันนะจะเข้าไปแก้ปี50นี่ให้ได้ช่วยเลือกพวกผมเป็นเสียงเข้ามาด้วย
คร
ับ ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เขาก็เห็นด้วยนะครับก็มาร่างเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในนโยบายด่วนว่าต้องทำภายใน1ปีตอนนี้2ปีนะคุณจอมนะ
ครับ
นะครับ
ครับก็นี่คือเหตุผลว่าจะต้องเหนือเมฆ
ใช่ครับ
ครับ
งั้นก็พวกผมก็เอาละไปบอกรัฐบาลรีบเสนอมาตามที่ได้บอกไว้พ่อจะใช้วิธีแก้โดยการมีสสร
ครับ
ก็คือไปแก้มาตรา29เลยเพิ่มมีบวช16เข้าไปนะก็เหมือนที่อาจารย์บรเกียรติกำลังจะเพิ่มบวช16เข้าไปแทนที่ผมอยู่ตอนนี้
ครับ
ก็คงผมมันไปไม่ได้นะ
คร
ับ ทีนี้ก็พูดเข้าไปนะคุณจอมนะก็เห็นนะอภิปราย15วัน15คืนบางมาตราขอปรายศิษย์108คนนะครับผมก็นึกว่าบอกท่านประธานครับ108คนมันพูดซ้ำกันนะคุณอภิสิทธิ์พูดแล้วดูคนที่20เนี่ยจะพูดยังไงไม่ซ้ำกับคุณอภิสิทธิ์เหตุผลนั้นแง่มาตรานั้น
คร
ับ ก็เอาเป็นว่าประธานก็ปล่อยพวกผมก็บอกเอาอย่าพูดก็พูดไปตกลง15วัน15คืนไม่เคยมีนะครับ
ครับ
สุดท้ายจบไปแล้วพอจะโหวตวาระ3บอกมีคนไปร้องนะแล้วพวกผมยังถูกฟ้องต่อนะ
ครับ
ผมเป็นจำเลยที่246ประมาณนี้นะบรรดากรอย่างพวกผมนี่เป็นอาชญากรบังเอิญไปซ่อมสุมกันวันเวลาเดือนไหนปรากฏเพื่อจะพูดสารพัดเรื่องนะเกิดมาไม่เคยเห็นตั้งแต่เป็นกสมาเกิดในสภามา20ปีนี่แก้ไขกฎหมายต้องตกเป็นจำเลยว่ากำลังจะล้มล้างระบบการปกครองของประเทศนะครับ
ครับ
โอเคเราทุกหมดก็ทุกคนก็ทราบว่าศาลก็วินิจฉัยออกมาอย่างนี้จะเดินหน้าตัวเองก็มาชั่งจะเดินหน้ากันยังไงหลายท่านบอกว่าเดินหน้าวาระ3ไปเลยผมก็บอกให้เดินหน้าวาระ3นั้นคุณยอมนั้น
ครับ
คงจะเห็นได้นะครับ
ครับ
พอนับดูสิมีใครเห็นด้วยกับผมเราก็ขาดไปสี่ห้าเสียงจากบริษัทตอนนับครั้งแรกนะว่าอยู่ครบไม่ครบกันนะผมก็รู้หายไปไหนว่าอ๋อเพื่อนสวบางท่านเข้ามาถามผมก่อนว่านี่ถ้าโหวตวาระ3ไปจะโดนมาตรา68ไหม
ครับ
ผมไม่มีผมตอบ
ครับ
ก็อย่างนั้นกฎหมายมหาชนนี่แหละก็ได้จากอาจารย์บริษัทมันเกี่ยวอะไร68มั้ยเราแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของสภาไม่มีเห็นไหมครับ
แต่ว่าข้อ
ตอนนั้นพอศาลถ้าไม่ไหลออกมาณวันนี้ถ้ามีการเดินหน้ากันต่อไปสู่วาระ3นะ
มันก็จะโดน
สวที่เป็นที่บอกจะช่วยพวกผมในโยได้45คนที่เหลือกี่คนเสียงละ
ครับ
เห็นไหมครับกระทั่งหมอเวงยังบอกว่าเดินหน้าโหวตวาระ3ไปเลยทำก็ทำปฏิไม่ได้ไม่มีกฎหมายมาตราไหนให้บอกให้ไปทำปฏิพาไปเรื่องนั้นโน้นนี่ไอ้165เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญทั้งว่าไปเห็นไหมก็สุ่มเสี่ยง
ครับ
นะถ้านั้นกลับมาแก้อย่างท่านรองนายกเฉลิมบอกเป็นรายมาตราท่านก็มาพูด2 3ครั้งแล้วไอ้รายมาตราของท่านบอกว่า81มาตรามันคือเกือบทั้งฉบับนั่นแหละ
ใช่ครับ
ต่ท่านไม่บอกว่าจะแก้ทีละเรื่องหรือเปล่านะถ้าเอาทีละเรื่องก็คง81ปีนะ
ครับ
เพราะปีละเรื่องเอาคงไม่ได้นะครับยากอย่างนั้นอีกเอาเป็นว่าก็ใช้เวลากันนานดีนะครับสุดท้ายพวกผมมานั่งอ่านคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยอ่านระดับบรรทัดความเห็นส่วนบุคคลทั้ง8คนก็อ่านทั้งหมดรวมแล้วก็คือไม่รู้ท่านจะว่ายังไงสุดท้ายต้องให้อาจารย์ธิดาไปช่วยถามศาลหน่อยตกลงเอาอย่างไรเนี่ย
คำตอบก็ออกมาแล้ว
คำตอบมาแล้ว
ก็คือเอาอย่างนั้นเอาอย่างไรคือเอาอย่างนั้นเอาที่พูดไปแล้วก่อนหน้านั้น
ถ้าโง่หรือแกล้งโง
่ครับ
คุณจะสปอร์ตตัวคนก็แกล้งฉลาดบอกบ้างสิคือปัญหาทางออกอย่างนี้ผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดก็คือว่าคือพอเราจะแก้เนี่ยนะจะมีกลุ่มบุคคลที่ทำตัวเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญออกมาในทางดอกและผมก็เชื่อว่าถ้าพวกผมดันวาระสามต่อไปเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปมาตรา68
ครับ
ไปดูมาตรา68ให้ดีนะฮะที่เขาไม่ได้ฉายไว้นะครับยังไม่มีคะแนนเขาบอกว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการล้มล้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโหวตวาระสามไปเขาฟ้องใหม่ก็มีคนบอกฟ้องใหม่ฟ้องซ้ำหนึ่งมีคนบอกนะกฎหมายบอกอยู่แล้วฟ้องซ้ำฟ้องไม่ได้ผมก็เชื่อคนนั้นนะแต่ว่าขนาด68เขียนว่าอย่างนี้เขายังไม่ได้ใช้อย่างนี้เลย
ครับครับถ้าตกลง
เดี๋ยวตกลงเนี่ย
ครับ
พวกผมเหมือนนะถามว่าแก้หรือเก็บคุณจอม
ฮะ
แก่ครับ
แก่ฮะ
ยังไงก็แก
่ยังไงก็แก
่ครับ
แต่ว่าจะน้ำแค่ไหนอย่างไรก็ว่ากันดู
ครับ
นะครับ อาจารย์โปรเจกต์พูดถึงเรื่องของมาตรา68เนี่ยจริงๆถ้าเกิดรัฐบาลจะเดินหน้าไปเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วก็ถูกถอดอะไรต่างๆอีกไหมฮะหรือว่ามันน่าจะจบไปแล้วหรือยังไงหรือทำได้ต่อเลย
คือผมคิดว่าการประเมินการตัดสินดีของศาลรัฐธรรมนูญในเวลานี้เนี่ยนะครับ unpredictable ครับคือประเมินไม่ได้นะฮะหมายความว่าเราไม่ทราบว่าเขาจะตัดสินแบบไหนซึ่งสภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่ดีในทางกฎหมายนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นขึ้นอยู่ว่าศาลจะตีความให้ความหมายของกฎหมายอย่างไรนี่คือประเด็นนะฮะคือผมเรียนอย่างนี้ว่าผมคิดว่ารัฐสภานั้นเนี่ยนะครับได้เสียอำนาจจริงๆที่เป็นของสภาไปแล้วนะฮะเมื่อครั้งที่ตอนที่ศาลนุ่มสั่งให้มีการระงับการพิจารณาไว้ชั่วคราว
ค
ือต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะมีการหยุดเนี่ยนะฮะการวาระสามเนี่ยตอนนั้นมันผ่านวาระสองมาใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีนัดลงวาระสามศาลนุ่มเนี่ยมีคำสั่งที่ว่าคุ้มครองชั่วคราวซึ่งอำนาจอันนี้มันไม่มีในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแล้วศาลก็ไปอนุโลมเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาใช้ซึ่งจริงมันก็ทำไม่ได้ในความเห็นผมนะฮะแล้วก็สั่งไปก็ไม่ได้สั่งไปที่รัฐสภาด้วยนะสั่งที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยซ้ำ
ครับ
นะฮะแต่ว่าสภาก็ยอมหยุดตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พิพันธ์ก็บอกว่าคะแนนมันขาดไปตอนที่มีการหารือกันว่าจะโหวตหารือต่อหรือไม่เนี่ยมันขาดไปถูกไหมฮะก็เลยทำให้มันหยุดพอหยุดหลังนั้นเนี่ยศาลจึงมีคำนิฉัยออกมามันมีอยู่สองขั้นตอน
ครับ
นะฮะพอมีคำนิฉัยออกมาเนี่ยคราวนี้ศาลก็เลยกลายเป็นคนซึ่งให้ความหมายของมาตรา68ใหม่ละว่าตอนนี้เนี่ยการยื่นเรื่องไปศาลนูนเนี่ยคุณไม่ต้องผ่านอัยการก็ได้ซึ่งการให้ความหมายของมาตรา68แบบนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆกับพูดง่ายคือฝ่ายที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองเพราะว่าคนอาจจะไปยื่นเรื่องต่อศาลนูนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะตอนนี้ไปตรงเลยคือไม่ต้องผ่านอัยการแต่ที่ความจริงศาลนูนเนี่ยบอกต้องผ่านอัยการก่อนแต่ศาลนูนเนี่ยให้ความหมายศาลนูนเนี่ยใหม่คือตัวบทเนี่ยตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้วมันถูกแทนที่ด้วยแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างที่อาจารย์พีรพันธ์บอกเมื่อกี้นี้มันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดลงวาระสามเนี่ยจะถูกศาลนูนชี้เป็นไปได้หมดครับตอนนี้หลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์แล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วในเวลา
แต่ที่ความต้องการของทางรัฐบาลก็ยังยืนยันที่ต้องแก้แล้วมันก็เลยมา2ปีแล้วอ่ะนะถ้าอย่างนั้นจะปลดล็อกตรงนี้อย่างไร
คือผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะความจริงวันก่อนเนี่ยผมดูรายการตอบโจทย์ที่อาจารย์นิธิออกกับคุณพินโยนะฮะอาจารย์นิธิเสนอประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่มันก็ต้องการความกล้าของรัฐบาลอยู่ก็คือว่าก็เดินหน้าโหวตวาระสามนั่นแหละแล้วก็ประกาศไปเลยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านวาระสามเนี่ยยุบสภาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนในเลือกเอาพอดีทางฝ่ายค้านยังไม่มานะฮะคือถ้ามาเนี่ยก็ขอฝ่ายค้านแล้วถ้าเกิดฝ่ายค้านบอกไม่แก้คุณก็ไปหาเสียงว่ารัฐมนตรีฉบับนี้อย่าไปแตะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมิอาจจะแตะต้องได้ก็ไม่ต้องไปแตะมันถูกไหมฮะอีกฝ่ายนึงเลยบอกว่าต้องแก้มันมีความจำเป็นต้องแก้ก็อันนี้กลับไปหาประชาชนแล้วก็ถามประชาชนแล้วก็รับกันว่าตกลงในข้างมากเขาว่ายังไงในการเลือกตั้ง
ครับ
ก็คุณก็เอานโยบายอย่างนี้กลับไปหาอีกทีนึงความจริงเนี่ยมันไม่ต้องทำเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยทางเพื่อไทยก็หาเสียงมาแล้วก็ชัดเจนก็เขาได้เสียงข้างมากในสภาใช่ไหมฮะ
ครับ
ก ระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ทำไปตามขั้นตอนในสภาคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยกับร่างที่เพื่อไทยเสนอนะฮะหมายถึงว่าร่างที่รัฐบาลเสนอเรื่องของการตั้งสสรเรื่องของการไม่แตะบางหมวดอะไรเงี้ยผมไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดถูกไหมครับแต่ผมเห็นว่ามันก็ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมทำเองหรือผมมีอำนาจทำเองผมทำอีกแบบหนึ่งอย่างที่เสนอคือว่าให้สภาเนี่ยตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นคณะไอกรรมธิการขึ้นมาเลยถูกไหมครับเรายกร่างใหม่เลยแล้วไปหาประชาชนออกเสียงประชามติแต่มันก็ต้องแก้291อยู่ดีนะฮะแต่จะไม่ทำรูปของสสรมันก็จะเร็วกว่า
ข้อเสนอของอาจารย์วรเจตน่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่ารัฐบาลยืนยันในหลักการที่ได้ให้หาเสียงไว้กับประชาชนก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญและต้องเดินหน้าเพื่อให้เป็นสิทธิของสภาในวาระ3ถ้าเกิดเป็นผ่านก็ยุบสภา
ไม่หลายคนก็ในพรรคก็คุยกันนะครับ
เรื่อง
ของ
ในทางนี้ใช่ไหม
กันก็บอกว่าโหวตวาระ3ไปเลยแต่โหวตให้มันตกนะ
แล้ว
ก็บอกว่าโหวตให้มันตกบอกเอ้าทำไมคิดกันอย่างนั้นอ่ะ
ครับ
พอโหวตให้มันตกนะการเมืองตามมาคุณจอม
คือ
เห็นไหมประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับท่านหนึ่งนโยบายเร่งด่วนของท่านใช่ไหมครับ
ใช่
แปลว่าประชาชนไม่ไว้ใจท่านนะครับไปได้แล้วการเมืองอีก
ครับ
มันวนอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าโหวตไปให้มันตกแล้วมันจบ
ครับแต่ถ้าเกิดแนวคิดของอาจารย์วรเจตก็เดินหน้าวาระสามไปแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านก็ยุบสภา
ครับ
แล้วก็ไปว่ากันใหม่เริ่มต้นใหม่อันนี้จะเร็วกว่าก็ติดกว่าเยอะ
ก็นี่แหละพอถ้าเสนอไปไปโหวตให้มันไม่ผ่านนะครับให้มันไม่ผ่านเนี่ยพวกผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่นะเราหาเสียงมาเราคนเราจะเข้ามาแก้มาจนมาถึงขนาดนี้แล้วอยู่นี่จะไปโหวตให้มันตกนะคร
ับ คร
ับ
อาจารย์เจนนะ
คือผมเห็นอย่างนี้ผมเห็นว่าก็เพื่อไทยก็คือยืนยันโหวตให้มันผ่านนะฮะก็ทำเต็มที่แล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ยุบสภากลับไปคือเป็นไปได้เลือกตั้งใหม่ได้กลับมาเยอะกว่าเดิมนะครับคือหมายถึงว่าโอเคอาจจะได้มาเกินกว่า300ขึ้นไป
ทำไมอาจารย์เชื่ออย่างนั้น
ก็คราวนี้ประเด็นมันชัดแล้วนี่ครับพอออกไปสู่พอกลับไปในการเลือกตั้งเนี่ยประเด็นมันจะกลายเป็นเรื่องนอกเหนือจากนโยบายอื่นก็เป็นเรื่องของการถามว่าตกลงเนี่ยคุณจะเลือกพรรคไหนพรรคที่จะเข้าไปแล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญหรือพรรคที่เข้าไปแล้วไม่แก้รัฐธรรมนูญใช่มั้ยฮะซึ่งผมยังรู้สึกว่าในเวลานี้ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าควรจะต้องแก้คือความจริงประเด็นที่ตั้งเอาไว้ว่าแก้หรือเก็บเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องตั้งเลยก็ได้ว่าตอนนี้คือมันคงจะต้องเป็นเรื่องแก้หรือว่าจะแก้ยังไงถ้ามันเองจะทำแบบไหนจะทำเป็นทั้งใหม่ทั้งฉบับหรือทำเป็นรายมาตราถูกไหมฮะ
อาจารย์เอาข้อมูลจากไหนมายืนยันว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการจะแก้อาจารย
์คือผมดูจากนี้ฮะคือเราต้องเข้าใจย้อนกลับไปตอนที่มีการประกาศที่มูลปี50เนี่ยมันเคยมีการทำประชามติถูกไหมฮะ
ครับ
ประชามติตอนนั้นเนี่ยมันชนะกันประมาณ4ล้านคะแนนคือ14ล้านกับ10ล้านโดยประมาณถูกไหมฮะ10ล้านคือคนซึ่งยังไงก็ไม่เห็นด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้แน่ๆส่วน14ล้านที่ไม่ออกเสียงเนี่ยคุณจอมต้องเข้าใจว่าในภาวะของการออกเสียงประชามติในเวลานั้นเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งที่ไปออกเสียงเพียงเพื่อต้องการให้กลับสู่ระบบเลือกตั้งเพราะโดยกลไกของการทำประชามติในคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดรัฐธรรมนูญ50ไม่ผ่านเนี่ยตอนที่มีการทำประชามติเนี่ยทางคมช.กับครม.รัฐบาลคุณสุรยุทธ์เนี่ยสามารถไปเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนฉบับหนึ่งมาแล้วก็ประกาศใช้ไปเลยใช้รัฐธรรมนูญได้เลยถูกไหมฮะวันนั้นเนี่ยลักษณะของการทำประชามติคราวที่แล้วเนี่ยมันจึงเป็นประชามติเทียมคือไม่ใช่ของแท้
ครับ
ทีนี้เราถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยตัวเลขของ14ล้านที่โหวตรับรัฐธรรมนูญเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยผมแน่ใจว่าโหวตรับไปเพียงเพื่อรับไปก่อนเพราะว่าถ้าจำการดีเบตที่บ้านมณังคศิลาได้เนี่ยคนที่อยู่ในฝ่ายของการร่างรัฐธรรมนูญสสรในเวลานั้นหลายคนเนี่ยก็พูดชัดว่าให้รับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังถูกไหมฮะจำนวนหนึ่งก็เชื่อว่ารับไปก่อนแล้วก็แก้ทีหลังเพราะนั้นผมเนี่ยยังมองว่าในเวลานี้นี่นะครับยิ่งถ้าเกิดมีการอภิปรายกันถึงเรื่องข้อดีข้อได้ข้อมูลฉบับนี้ผมเชื่อคนก็บอกว่ามันก็ต้องแก้นั่นแหละถูกไหมเพียงแต่ว่ามันจะแก้ยังไงแก้แค่ไหนเนี่ยคงมีประเด็นนึงค่ะยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าคนเห็นว่าน่าจะแก้มากกว่าไม่แก
้
ผมยังรู้สึกแบบนั้นนะผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าอันนี้คือวัดกันว่ามันเป็นแบบนั้นคือสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องวัดกันนะในแง่ของการกลับไปถามประชาชนอยู่
ครับอาจารย์พีรพลวิเคราะห์อย่างไรเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังเป็นข้อได้เปรียบอยู่ยังไงประชาชนก็คิดว่าน่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ถ้าสุดท้ายได้ต้องยุบสภาเพื่อหาทางแก้รัฐธรรมนูญได้ก็น่าจะเป็นทางที่ดี
พ่อเห็นนี่แหละจอม
ครับ
ปูเลยต้องตีกันเชียง
แต่
ที่คือจะเลือกตั้งเองนะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องหนึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเดียวกันเนี่ยคือรัฐบาลก็ต้องคำนึงว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ประสบความสำเร็จขนาดไหนนะครับเพราะไปสู่การเลือกตั้งแล้วพอสู่การเลือกตั้งนี้นะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะจะมีหลายเรื่องต่าง
ๆถ้าจะต้องยุบสภาต้อง
ขอเวลา
เวลาทำงานให้เต็มที่หน่อยผมก็บอกนายกเร่งทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศให้ได้นะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อมันไปไม่ได้เรายุบสภาเกิดตัด
นั่นหมายถึงว่า
ไม่ก่อน
ครับนั่นหมายถึงว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญก็อาจจะต้องเก็บๆซ่อนๆไว้นิดๆหน่อยๆก่อนใช่ไหม
ครับก็ไม่ถึงกับเก็บซ่อนๆนะ
แล้วพอ
เข้มแข็ง
งานชัดเจนก็
ยุบสภาแก้อยู่เพียงแต่ว่าขณะนี้ถ้าจะเดินได้มันความไม่แน่นอนมันเกิดได้ทุกมันสูงเสี่ยงนะไม่ได้สูงเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับ
ครับ
จะถูกป้องไหมมีอยู่แล้วจะวินิจฉัยยังไงไม่รู้เราไม่ถูกเลยก็ทั้งที่กฎหมายก็เขียนเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เลยตั้งทีมขึ้นมาดูให้ดีว่าอยากจะทำเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เมื่อศาลท่านบอกว่าถ้าจะแก้ทันทีแบบไปทำการทำมติก่อนนะนะครับเราก็ลองดูที่พอไปทำเนี่ยที่ท่านเขียนว่ามันหมูเนี่ยนะผมก็ไปทราบว่าตอนที่ท่านพูดท่านรู้มาตรา165อย่างว่าต้องมีคนออกมาลงคะแนนเกินกว่าเขาเรียกเชิญอาจารย์เกินหนึ่งนะเห็นไหมครับเรื่องมันก็ไม่ใช่งานเรื่องใหม่นะคุณจอมนะครับก
็ได้เชิญนะครับ
ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ปริญญาหน่อยครับขอบคุณมากครับอาจารย์สายขึ้นมอเตอร์ไซค์มาขอบคุณมาก
ก็
เดี๋ยวรอนะครับก็นี่แหละนะครับก็ถามว่าในขณะนี้ท่านเลือกตั้งตอนนี้ยังมั่นใจไหมผมก็ยังมั่นใจอยู่นะ
ว่าจะได้เสียงข้างมากอยู่เหมือนเดิม
บ้านผมนั่นไม่ต้องห่วงแล้วครับแต่ว่าอยากได้เพิ่มภาคกลางที่ภาคใต้ทำไงอ่ะ
ครับ
อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคือก็เราก็ต้องการเสียงมากขึ้นกว่านี้จะได้ทำงานได้สบายมากขึ้น
ครับ
น
ั่นหมายถึงว่า
ความมั่นใจมากขึ้น
ถ้าอย่างนั้นนับจากนี้ไปอีกสักหนึ่งปีก็น่าจะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเมื่อ
ก
็สภาแล้วเสียงก็จะได้มาก
ขึ้นอย่างนั้นปีที่สามนั่นนะครับ
แต่ว่าเรื่องของมีนาคมที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยเรื่องนี้คงอาจจะไม่มีนะฮะ
ไม่น่าจะทำแล้วตอนนี้นี่ก็กุมภาเข้าไปแล้ว
ครับ
นะครับ
ครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรถ้าหากว่ารัฐบาลจะตีกันเชียงไปเรื่อยๆแล้วก็จนมั่นใจว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็สามารถได้คะแนนมาเยอะแล้วค่อยยุบสภาตอนนั้นน่าจะมีเวลาอยู่ไหมครับ
ก็รัฐบาลต้องตีกันเชียงให้เก่งๆนะฮะเพื่อทำงาน
ตอนนี้ยังเก่งไม่พอแล้วครับ
คืออย่างนี้ฮะคือคุณจอมต้องเข้าใจว่าโครงสร้างและกลไกของปี50เนี่ยมันถูกออกแบบมาเราคงเห็นนะฮะพิธานุภาพของบรรดาองค์กรต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าพูดโดยมาตรฐานประชาธิปไตยเนี่ยมันขาดความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยอยู่หลายองค์กรใช่ไหม
ครับ
องค์กรเหล่านี้เนี่ยมีผู้แทนมือมีฤทธิ์เดชหลายประการในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมฮะในระหว่างนี้นะฮะถ้ามันไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสรัฐบาลก็ทำงานไปเถอะนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถแน่ใจได
้
ถูกไหมฮะว่าสุดท้ายนี่มันจะเกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าไอการทำงานเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสจะพลาดได้อยู่แล้วถูกตลอดเวลาใช่ไหมฮะคือนั้นผมเนี่ยจึงมีความเห็นแบบนี้ว่าในทางการเมืองเองก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจเสนอเนี่ยคือตอนแรกรัฐบาลเสนอแล้วมันเข้าแล้วมันค้างอยู่ไอ้วาระ3เนี่ยมันจะค้างอยู่ในสภาตลอดกาลมันก็คงดูไม่งามหรอกคือมันก็ต้องไม่เหมาะนะฮะคือหมายถึงผ่านวาระ2แล้วก็วาระ3ได้ค้างอยู่คือมันต้องตัดสินใจจะต้องทำสักทางนึงจะยังไงก็คือจะต้องออกไปทางนึงไอ้ทางที่แก้รายมาตราเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับมันใช้เวลาอีกผมคิดว่าหลายชาติครบนะฮะกว่าจะแก้ได้สำเร็จถ้าดูจากการแปรยติเนี่ยก็คงอาจจะตัดไปก่อนใช่มั้ยฮะโดยสภาพเนี่ยถ้านะฮะสมมุติว่ารัฐบาลเดินนะฮะในตอนนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าโอเควาระ3พักเอาไว้เนี่ยมันคงต้องทำอะไรเกี่ยวกับรัฐมนตรีฉบับนี้แหละดูไหมฮะผมเองก็เสนอซึ่งก็มีคนไหว้ข้อเสนอผมเนี่ยมันดูทำไมดูรุนแรงจังเลยนะก็คือเสนอว่างั้นให้ดำเนินการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อน
ครับ
ก็คือเรื่องของการยกเลิกหรือยุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเปลี่ยนนะฮะโครงสร้างองค์กรเป็นคณะตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นที่เราเสนอหรือทำแบบอื่นก็ได้ดูไหมแต่รัฐบาลต้องทำอะไรบางอย่างเพราะว่าอะไรฮะเพราะความชอบธรรมเนี่ยมันอยู่กับฝ่ายซึ่งเห็นว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย68เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นคือวงการกฎหมายแทบทั้งวงการเลยอ่ะนะที่บอกว่าวินิจฉัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้
ครับ
แล้วมันมีความชอบธรรมในการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวองค์กรอันนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองผมว่ามันตอนนี้ทุกอย่างมันเรื่องใหญ่หมดแต่อยู่ที่ว่าเป็นการประเมินทางการเมืองของรัฐบาลคือผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลผมก็ไม่รู้รัฐบาลประเมินทางการเมืองยังไงแต่มองอย่างแบบผมเนี่ยนะครับซึ่งตั้งแต่ปี50มาเลยนะครับรัฐบาลที่เข้ามาแต่งทุกฉบับทุกรัฐบาลเนี่ยไปหมดเป็นไปหมดนะฮะมีแก้ได้คือรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่แก้รัฐธรรมนูญได้ถูกไหมฮะแก้เรื่องเขตเลือกตั้งเนี่ยแต่ตอนนี้มันต้องคิดแล้วแหละว่าจะทำยังไงคือถ้าเกิดจะอยู่ไปอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องมีโอกาสพลาดนะฮะเพราะนั้นแล้วโอกาสที่รัฐธรรมนูญนี้จะไม่ได้ถูกแก้เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สูงพูดง่ายๆคือว่าในความเห็นผมนะประเทศเราเสียโอกาสไปเรื่อยอ่ะถ้าเกิดโครงสร้างนะฮะในระบบการเมืองมันยังเป็นที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอยู่คือยิ่งแก้ช้านะครับหรือทำอะไรนู่นฉบับนี้ช้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรถที่มันวิ่งนะมันไม่ฉีกว่ามันก็คือถูกดึงถูกลากอยู่เนี้ยอยู่ตลอดเวลา นะฮะแล้วก็ความไม่มั่นคงในทางการเมืองก็ดำรงอยู่ตลอดเวลา
ครับ
ใจผมไม่ผมยิ่งบอกว่าโอเคถ้ารัฐบาลบอกว่าคุณจะรอวาระ3เนี่ยจะต้องทำอะไรบางประการหรือรูปฉบับนี้ที่ทำได้ถูกไหมก็คือจะต้องปลดอะไรบางส่วนที่จะทำได้ซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์พีรพันธ์อาจจะบอกว่าโอเคถ้ายื่นแก้เรื่องสารนูนที่คราวนี้ยื่นมาตรา68เลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้จะมีปัญหามากเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะเท่ากับสารนูนเนี่ยจะต้องเข้ามาตัดสินเรื่องของตัวเองเข้าใจนะฮะสมมติว่าผมเสนอแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือโครงสร้างสารรัฐธรรมนูญเน
ี่
ยแล้วฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ทำไม่ได้เนี่ยผลคืออะไรผลคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินคดีเกี่ยวกับตัวเอง
ทำได้ไหม
ซึ่งผมเห็นว่าทำไม่ได้ในแง่นี้คุณก็คือคุณก็กลายเป็นประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองเพราะมันเกี่ยวพันกับองค์กรของคุณเองล่ะ
ครับ
ซึ่งทำได้หรือไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องลองดูเพราะว่าอันนี้มันเป็นการใช้อำนาจโต้อำนาจคือเราต้องเข้าใจว่าเนื้อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจเข้ามาล้ำแดนในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
ครับ
ฝั่งอีกฝั่งก็มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจเนี่ยสู
้
จะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันต้องสู้อ่ะ
จะต้องให้ใครตีความเองมั้ยครับถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมาตีความเรื่องนี้เองจะต้องมีคุณผ่านอะไรอาจารย์ธีรพันธ
์ครับ
มองยังไง
ครับข้อเสนอของอาจารย์วรเกียรติผมก็พูดในพรรคนะเฮ้ยเรายุบศาลรัฐธรรมนูญก่อนวะเขาบอกว่าเราจะโดนยุบก่อนนะที
ใช่ไ
หมเห็นไหมผมก็ทำไงดีล่ะเนี่ยคือความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเราคิดนะคุณจอมนะทำยังไงจะเอา8 9ท่านนี้ออกไปก่อน
นะครับ
ก็
โอเค
ก็ต้องไปปรับเป็นอย่างเงี้ย
ครับ
แต่พอปรับไปนะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าแกตรงนี้ไม่ได
้ทำไมผ่าน
ให
้มัน
ไป
ตรงนี้
ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีการร้องหลุดร้อง
ไปถึงบ้านอาจารย์
ใช่ไหมครับจะไม่ได
้ครับ
ผมก็คิดว่าหลายเรื่องนะเออเราก็นึกว่าทำไมนายกท่าทีเปลี่ยนไปคือพวกผมก็ถูกบอกมาบอกว่าต้องรักษาอำนาจไว้ให้นาน
ครับ
พยายามเป็นรัฐบาลให้นานเพื่อจะได้มีเวลาทำงานนี่คือเหตุผล
แล้วก็เป็นความคิดเดียวที่ท่านนายกกำลังเดินทางนี้อยู่
ตอนหลังท่านพูดผมก็ท่านอาจจะมีข้อมูลที่มากกว่าพวกผมเลยนะว่าไปคุยกับใครไปใครต่ออะไรยังไงหรือไม่ไม่เป็นเรื่องการเมืองซึ่งในทางคิดเพียวๆแบบอย่างนักกฎหมายผมจะไปผมก็คิดอย่างนี้แต่พอไปนั่งคุยกับเขาเออมันก็มีเหตุผลมีอยู่นะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนที่ผมพยายามจะอธิบายให้ชาวต่างชาติให้เข้าใจว่าคุณจะเข้าใจการเมืองไทยคุณต้องรู้มากกว่านี้คือต้องรู้ใครเป็นใครใครอะไรต่ออะไรจากสำนองนี้นะ
ค
ือกลไกมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่มันควรจะเป็นมันก็ไปเห็นทั้งเสียงเกิดขึ้นนั้นก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้นะครับก
็
จะมีการร้อง
แล้วก็โดนยุบซะก่อน
เพราะก็บอกแล้วกลไกที่เขาทำไว้นะฮะมันชอบก็ตลอดผู้เขียนก็เก่งนะบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคุณต้องทำตามสองขั้นก็วางกรอบไปเลยห้ามแก้ทั้งฉบับถ้าจะแก้ทั้งฉบับคุณก็ต้องไปทำประชามติ
ครับ
วันนี้บอกว่าเป็นคำแนะนำไม่รู้แต่คำแนะนำแต่คำแนะนำก็คือเขาก็บอกว่าคือคำไม่ได้ใช้แล้วล่ะ
ครับ
สุดท้ายว่าถ้าไปทำตามนี้เอาละครับคุณเจอมาตรา68แน
่
ครับมันก็วนกลับไปกลับมาอย่างนั้นที่รัฐบาลหรือพวกผมคิดว่ากลับไปหาประชาชนตอนนี้เอาประชาชนเป็นเรียกว่าเป็นหลักพิงละนะครับเพื่อจะให้ความเข้าใจให้อะไรต่ออะไรเพราะมันผ่านมาแล้วปีกว่านะครับก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนเขาหนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่นะเรียกว่าเอาพลังประชาชนไปสู
้
กับสิ่งเหล่านี
้นะครับเมื่อประชาชน
คิดว่าในทางการเมืองนะน่าจะทำให้กลไกที่จะเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากกว่า
เมื่อประชาชนเข้าใจแล้วก็จะเริ่มทำประชามติว่าจะแก้หรือไม่แก้
ครับ
ครับแต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงอีกถ้าสุดท้ายเสียงออกมาบอกว่าไม่แก้เนี่ยอันนี้จะทำยังไงต่อครับ
ก็นี่แหละผมก็ต้องก็บอกมันก็กลายเป็นว่าคือก็บอกประชาชนนะครับว่าเขาเขียนไว้ที่เขาล็อกไว้ตอนเขาทำประชามติปี50เขาบอกเอาเสียงข้างมากของคนที่มานะแต่เขามาล็อกไว้165เห็นไหมครับว่าต่อไปนี้ต้องถ้าจะไปเริ่มเพื่อมีข้อยุติเนี่ยนะครับต้องมาเกินกึ่งหนึ่งนะต้องมาลงนะซึ่งมันก็ยากนะ
ครับ
เอาล่ะเมื่อมันยากเรารู้แล้วบอกประชาชนต้องออกมากันเยอะครับถ้าไปถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะก็ต้องทุกคนต้องกลับไปนะ
ครับ
บอกประชาชนให้เห็นมาตรานี้เขาเขียนไว้อย่างนี้ป้องกันไว้เพื่อให้การแก้มันไปยากมากเพราะ
ครับ
คือนี่คือเครื่องมือในการรักษา
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ในการแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลเพื่อไทยก็หมดความชอบธรรมที
่ก็แน่นอน
จะชูนโยบายนี้อีกแล้ว
ครับครับถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วก็กลับบ้านแค่นั้น
กลับบ้าน
ครับ
อาจารย์ปริญญาหายเหนื่อยแล้วนะฮะ
ครับ
ครับ สรุปนิดเดียวคือเราคุยกันมาตอนต้นก็คือว่าทางอาจารย์วรเจตก็เสนอว่ารัฐบาลก็ต้องเดินหน้าวาระ3ต่อไปถ้าไม่ผ่านก็ยุบสภาไปเลยแล้วก็ว่ากันใหม่ส่วนทางรัฐบาลก็ยังลังเลว่าออกมาทั้งนี้ก็เสียงทั้งนู้นก็เสียงก็เลยยังคงตีกันเถียงไปแบบนี้อาจารย์เองมองอย่างไรฮะว่าจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไหมครับหรือว่าเก็บไว้ก่อนหรือยังไ
งคือประเด็นที่ต้องตอบก่อนคำถามคุณจอมมันดูเหมือนจะมีเยอะนะครับแต่ผมพูดสักเรื่องสองเรื่องนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีผลทางกฎหมายหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าสรุปเลยเนี่ยยกคำร้องนะครับยกคำร้องที่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและสภาจะเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยมันยกคำร้อง
ไป
ครับนะครับแต่ว่าข้อที่เป็นประเด็นคือศาลท่านก็มีคำแนะนำนะครับว่าเนื่องจากฉบับนี้เป็นฉบับที่มีการทำเรฟเฟอเรนดัมนะครับมีการทำประชามติก่อนประกาศใช้ดังนั้นถ้าจะมีการร่างใหม่ทั้งฉบับมาแทนฉบับนี้ก็ต้องทำประชามติเสียก่อนหรือมิฉะนั้นถ้าหากไม่ทำประชามติก็ต้องไปแก้เป็นรายมาตรา
ครับ
นะครับแสดงว่าในเรื่องที่พูดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่คำวินิจฉัยนะศาลท่านก็อ่านนักกฎหมายฟังดูก็ทราบว่านี่เป็นเรื่องของคำแนะนำแต่ประเด็นคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเขาทำกันไหมมาแนะนำอะไรแบบ
แต่มีนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่านี่คือคำวินิจฉัยไม่ใช่คำแนะนำอันนี้
ไม่
ใ
ช่ไม่ผลทางกฎหมายครับไม่มีผลทางกฎหมาย
ครับ
ครับแต่มันเป็นเรื่องการเมืองถ้าหากว่าไม่ทำตามนะการเมืองคือหมายถึงว่ารัฐบาลต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วจะใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานความชอบธรรมในการต่อต้านนั่นคือการเมืองทางกฎหมายไม่มีผลใดๆครับไม่มีผลผูกพันนักกฎหมายไม่ต้องอาจารย์หรอกครับนักศึกษาสักเรียนวิชาธรรมนูญกับอาจารย์โปรเจกต์สักเทอม2ปี2ก็ตอบได้แล้วว่านี่คือคำแนะนำมันไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่มีผลทางกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องการเมืองครับเรื่องแก้มาดูเรื่องการเมือง
ใช่ครับ
ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะครับส่วนข้อต่อมาที่พูดกันมากว่าไอ้ร่างใหม่ฉบับเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการไปเปลี่ยน
การปกครอง
การปกครองนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ต้องห้ามเอาไว้แล้วนะครับว่ายัตติที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะเสนอไม่ได้และการไปร่างฉบับใหม่โดยยกเลิกฉบับเก่าเนี่ยมันเท่ากับยกเลิกฉบับเก่าซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นเนี่ยจึงผิดหมดทำไม่ได้เนี่ยนะครับความจริงมันมีเรื่องที่ผมว่าสังคมไทยเราใช้ความรู้น้อยไปหน่อยนะครับคือเราเคยทำมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วที่พูดเป็นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เอามาพูดกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าที่เรามีการร่างมีการแก้ไขมาตราที่ว่าในเรื่องการแก้ไขเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยเขาไม่มีบอกหรอกว่าให้ถึงเวลาผ่านไปให้มาร่างใหม่แทนฉบับที่ใช้อยู่ทุกฉบับรัฐธรรมนูญก็จะมีแต่เพียงแค่ว่าแก้เป็นมาตราไปดังนั้นถ้าหากว่าต้องการจะร่างใหม่ทั้งฉบับมันก็ต้องไปแก้ไอ้มาตรานี้ก่อนที่บอกให้แก้เป็นรายมาตราก็ต้องแก้ทั้งฉบับได้ด้วยการมีองค์กรสักองค์กรหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาคือสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งในอดีตมันมี2ครั้งนะครับในตอนแก้ไขก็แก้มาตราที่ว่าได้ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในปีรัฐธรรมนูญปี2490นะครับแก้ในปีมีสสรในปี2491แล้วเกิดรัฐธรรมนูญ2492
ครับ
ขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งคือตอนปี2539นะครับเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2534นะครับแก้สำเร็จในปี2539แล้วก็เกิดเป็นสสรในปี2539แล้วเกิดเป็นรัฐธรรมนูญ2540ขึ้นมาก็ทำมาแล้ว2ครั้ง
ครับ
ไม่ได้เกิดปัญหาแต่ประการใดในข้อนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทางกฎหมายมันทำได้ครับนะครับทำไม่ทำนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้พอถึงเรื่องฉบับปี50เนี่ยมันมีปัญหายังไงครับถึงควรต้องมาร่างกันใหม่เนี่ยผมคิดว่าข้อที่มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกติกาสูงสุดในการอยู่ร่วมกันนะครับของพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยมันคือการตกลงกันของเจ้าของประเทศครับว่าในการอยู่ร่วมกันต้องมีกติกาอะไรบ้างรัฐธรรมนูญเป็นโซเชียลคอนแทคนะครับเป็นสัญญาประชาคมก็จะมีข้อบอกว่าเอาก็ฉบับ50เนี่ยมันเป็นฉบับที่มีเรฟเฟอเรนดัมแล้วมันมีสัญญาประชาคมจากการลงประชามติแล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วผมคิดว่าปี50เนี่ย มันมีที่มาที่ไม่สมบูรณ
์ครับ
นะครับที่มานี่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะมันเกิดจากการที่ทำหน้าต่อให้มีเรฟเฟอเรนดัมเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะว่าในการทำเรฟเฟอเรนดัมนะครับของทั่วโลกเนี่ยในการทำฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่าเนี่ยมันมีกติกาง่ายๆเลยครับถ้าหากว่าฉบับที่องค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยจัดทำขึ้นมาแล้วมาทำประชามติเนี่ยถ้าประชาชนไม่รับก็แปลว่ากลับไปใช้ฉบับเดิมกติกามันแค่นี้แต่ตอน20สิงหาคม2550เนี่ยมันไม่มีกติกาข้อนี้ครับคือถ้าเกิดไม่รับฉบับ2550แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับคมช.ตีฉบับไหนไม่รู้จะมีเลือกตั้งไหมเป็นยังไงต่อไม่รู้เลยมันมืดไปหมดดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนจำนวนมากรับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้นั่นหมายถึงว่าในการใช้สิทธิของประชาชนในการตัดสินใจณวันนั้นว่านี่คือกติกาสูงสุดของเราหรือไม่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันไม่ชัดเจนว่าถ้าไม่รับจะเกิดอะไรขึ้น
ครับครับ
มันทำให้ปัญหาดังนั้นเนี่ยปี50เนี่ยต่อให้มีการทำประชามติเนี่ยนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์ในการทำหน้าที่เป็นกติกาสูงสุดในการปกครองตนเองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนั่นความเห็นของผมนะครับถ้าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับการมีกติกาสูงสุดร่วมกันไม่ใช่ในการปกครองและแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยมันจำเป็นต้องมีและฉบับ50บกพร่องตรงนี้ครับ
ครับ
มันต้องทำอะไรบางอย่างให้รัฐบาล
เป็นกติกาสูงสุด
ส่วนเนื้อหาข้างใน
ครับ
เนื้อหาข้างในเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์โปรเจกต์ในหลักประการด้วยกันในการออกแบบแต่ผมจะไม่ลงลึกในเรื่องเนื้อหาผมพูดถึงตัวที่มา
ครับ
นะครับทีนี้มาถึงคำถามคุณจอมนะทำอะไรดีมันคาอยู่วาระ3แบบนี
้ครับ
นะครับผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วมันก็มี2ทางนี่แหละถ้าจะว่ากันไปตามการเมืองเนี่ยนะฮะก็คืออันที่1ทำประชามติอันที่2แก้เป็นรายมาตราหรือทางที่3คือไม่ฟังศาลรัฐธรรมนูญเลยเดินหน้าเลยรัฐบาลก็จะเผชิญกับปัญหา
แต่ว่าในสภาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอันไหนสิ
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่แคร์นะเดินหน้าเลยก็ไม่ต้องสนใจผมไม่ได้คำวินิจฉัยศาลคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลจะแคร์นะครับส่วนถ้าแคร์แล้วก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือเรื่องของทำประชามติคือทำประชามติหรือ2คือแก้เป็นรายมาตราทีนี้ต้องแก้เป็นรายมาตราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้การแก้เป็นรายมาตราของเราเนี่ยมันก็เคยมีนะครับที่แก้กันอย่างขนาดใหญ่นะครับคือรัฐธรรมนูญปี2534เนี่ยมันมีที่มาที่ไม่ชอบธรรมก็มาจากการยึดอำนาจของรสช.นะครับปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535ก็มีการแก้ไป4เรื่องให้สส.นายกต้องเป็นสส.
ครับ
นะครับเพราะตอนนั้นเราแบบเราต้องการจะตัดทหารหรือกองทัพออกไปถ้าคุณจะมาสูงหน้าจะเป็นนายกคุณต้องมาลงวิธีทางเลือกตั้งก่อนเป็นสส.ก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเกิดกติกาว่านายกเป็นสส.นะครับประธานสภาพูดแทนรัศดรเป็นประธานรัฐสภาอะไรแบบนี้นะครับก็แก้ไป4ข้อแต่พอถึงตอนปี2538เนี่ยก็มีการแก้ไขใหญ่นะครับแก้ไขใหญ่เรียกว่าตั้งแต่หมวด3
ก็
เป็นต้นไปเนี่ยแก้หมดเลยยกเลิกหมดมีคงไว้ที่ไม่แตะต้องคือหมวด1หมวดทั่วไปกับหมวด2ของมหากษัตริย์ที่ไม่แตะเลยหมวด3เป็นต้นไปนะครับจนจบเนี่ยยกเลิกเขียนใหม่หมดนั่นคือการแก้แบบรายมาตราที่เป็นการเหมือนกับร่างใหม
่ครับ
นะครับอันนี้ก็เคยทำมาแล้วแก้ไปทั้งหมด200กว่ามา187มั้ง187มาตรา
อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง3แนวทางที่รัฐบาลต้องทำได้เลยแต่อาจารย์มองว่าวิเคราะห์ว่าแนวทางไหนที่เสี่ยงน้อยที่สุดในการที่จะให้รัฐบาลเดินหน้าต่อกับเรื่องนี
้คือผมไม่ได้คิดว่าผมจะช่วยทำให้รัฐบาลเสี่ยงน้อยลงหรืออะไรนะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงประเทศไทยของเรานะครับ ว่าจะไปยังไงต่อเนี่ยผมเองคิดว่ามันจะต้องเดินหน้าไปโดยคิดถึงว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ครับ
นะครับมันเป็นเรื่องที่เราอยู่กันแบบทอนตัวเองทอนกำลังตัวเอง
แต่ว่าคนไทยก็ไม่อยากอยู่กันในสภาพแบบนี
้ใช่
อ
ี
กต่อไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
คือผมให้ข้อคิดอย่างนี้ละกันครับว่าปี50เนี่ยถ้าถามถึงประชามติซึ่งผมพูดไปแล้วนะครับว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าถ้าไม่รับจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยนะครับเสียงข้างมาก รับรัฐธรรมนูญมันคือ57นะครับส่วนไม่รับคือ42นะครับนั่นมูลฉบับเนี้ยถ้าพูดในแง่นี้เองแต่ก็แปลว่าฝ่ายซึ่งไม่รับฉบับ50ขนาดนั้นเป็นเสียงข้างน้อยคือมี 42% ใช่ไหมครับความหมายผมก็ถ้าขนาดนี้ฝ่ายซึ่งไม่รับปี50กลายเป็นเสียงข้างมากแล้วใช้วิธีการแบบเดียวกันคือเอาเสียงข้างมากเข้าตัดสินอนาคตข้างหน้าผมว่ามันก็ไม่จบนะครับเมื่อมันพลิกข้างอีกทีหนึ่งก็แล้วก็เกิดข้อรังเกียจแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สุดคือว่าเราก็เสียงข้างมากแล้วฟังเสียงข้างน้อยแต่ประเด็นผมอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นขนาดนี้คือว่าเสียงข้างมากนี่ก็ไม่ค่อยเคารพเสียงข้างน้อย
ครับ
แต่ขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยก็ไม่เคารพเสียงข้างมากคือทุกคนก็ว่าในของตัวเองมันก็เลยไปไม่ได้คือผมหมายถึงว่าเฮ้ยเสียงข้างมากคุณจะใช้เสียงข้างมากยกมือแล้วว่ากันไปแบบนี้มันไปไม่รอดมันกลายเป็นระบอบที่ว่าใครเสียงข้างมากมากกว่าก็เป็นคนเขียนกติกาแบบเนี้ยมันก็จะพลิกไปพลิกมาไม่นิ่งสักทีนึงกับการที่จะยกมือที่เป็นกติกาของประเทศไทยเพื่อปกครองในระบอบประชาธิปไตยขัดแย้งกันก็ว่ากันตามกติกาเนี่ยมันก็ไม่เกิดสักทีนึงแต่เสียงข้างน้อยเองนะครับก็ต้องเคารพด้วยครับเสียงข้างมากด้วยคือมันต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าไปเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าในสภาของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะขาดตรงนี้อยู่นะครับคือมันเป็นเสียงของใครของมันสุดท้ายก็มันก็จะทำให้มันเดินหน้าไป
ก็ยังไม่จบ
คืออันนี้ก็วิจารณ์ทั้งสองฝ่าย
ครับขออนุญาตมาที่อาจารย์
ทีนี้ประเด็นที่ยังค้างอยู่นี่ครับว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าจะเดินหน้าไปแบบไม่ให้เกิดปัญหานะครับผมก็คิดว่ามันพูดแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางวิชาการล้วนนะครับแต่พูดในแง่ของเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างในการให้ไทยเดินหน้าต่อไป
ครับ
นะครับผมว่าประชามติเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้ประชาชนเขาให้เขาตัดสินครับแล้วผลเป็นยังไงก็ว่าตามนั้น
เดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์อาจจะขยายความอีกทีก็ได้
ผมจะพูดย้อนไปนะครับประเด็นคุณจอมครับถามว่าทำไมรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันมีปัญหาคือผมพูดที่ไหนผมก็พูดนะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของคนทั้งประเทศ
ครับ
ยังความรู้สึกอย่างนี้มันอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็ต้องแก้ที่ต้นตอตรงนี้ให้มันเป็นรัฐธรรมนูญของคนทั้งประเทศแต่ละเมื่อตัดสินจะด้วยเสียงข้างมากหรือยังไงไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเห็นไหมก็คือต้องย้อนกลับไปดูที่มาของมันนะมาจากรัฐธรรมนูญ49เห็นไหมครับประชามติเฮ้ยถ้าคุณไม่ยอมผ่านให้เห็นไหมครับคุณเจออะไรก็ไม่รู
้ครับ
นี่คือปัญหาหลักของมันนั้นวันนี้หลายคนก็ต้องแก้ตรงนี้โดยที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาเลยว่ามันไปเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคือความที่ลงว่ามันไม่ใช่เรื่องของ
เพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองไปแล้ว
เห็นไหมครับก็ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าไปแก้อยู่นี้จะเดินหน้าต่อไปก็จะเหมือนเป็นอย่างนี
้ครับคุณครับอาจารย์วันเจตเจอนะ
เติมประเด็นนี้
แล้วผมอยากฟังอันนี้ด้วยอาจารย์นะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้การแก้รัฐมนตรีเป็นเรื่องของการเมืองมันก็เปิดไม่ได้นะ
ไม่ได้
การเมือง
ผมตอบ
เป็นการเมืองแต่นี่เกมการเมืองในเมืองไทยอย่างที่อาจารย์ปัญญาว่าเนี่ย
คือ
ยอม
คือไม่ใช่ฮะคือประเด็นมันง่ายๆอย่างนี้ฮะคือเรากำลังพูดถึงเรื่องการปกครองถูกไหมฮะ
เดี๋ยวขออนุญาตที่จะอาจารย์วิรัตมาแล้วฮะขอเรียนเชิญข้างบนครับขอเสียงปรบมืออาจารย์วิรัตกัลยาศรีครับขอบคุณมากที่เชิญข้างบนเลยครับเชิญข้างบนเลยนะครับครับ
เชิญ
ครับ
เชิญ
ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาอาจารย์เชิญ
ผมมารอบนึงแล้ว
ใช่ขอบคุณมากอุตส่าห์ตั้งใจมากขอบคุณมาก
ผม
อาจารย์วันเจริญเลย
ผมตอบประเด็นการปัญญาอย่างนี้นิดนึงนะฮะเรื่องไอ้ข้างมากข้างน้อยนี่เป็นแบบนี้ฮะคือเราต้องเข้าใจหลักของประชาธิปไตยก่อนว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะคือมันเป็นไปไม่ได้ว่าทุกคนเห็นเหมือนกันในทุกเรื่องถูกไหมฮะมันต้องมีคนเห็นต่างกันมันต้องมีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยปัญหาคือเราจะจัดการกับไอ้ความขัดแย้งแบบนี้ยังไงโลกเราที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีวิธีไหนเลยฮะตอนนี้ที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอามาโหวตกันถูกไหมฮะแล้วก็ใครชนะนะครับก็ใช้กติกานั้นไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะผมเนี่ยบอกจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมุ่งว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านนะข้างมากบอกว่าควรจะแก้ยังไงเนี่ยนะก็แก้ไปเป็นกติกาแบบนี้ถ้าบอกว่านี่เป็นกติกาเสียงข้างมากไหมมันก็จะบอกได้เป็นอย่างนั้นแต่มันมีมินิมัมสแตนดาร์ดอยู่ว่าโอเคเป็นเรื่องซึ่งมันจะยอมรับกันได้ระดับนึงในทางหลักการเสร็จแล้วพอแก้ไปแล้วเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยข้างน้อยบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยคุณก็ทำให้ข้างมากมาเป็นฝ่ายคุณมันก็จะแก้กันไปแก้กันมาแบบนี้ฮะคือการปกครองแบบชาติมันเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องลอจิกธรรมดามากๆผมจึงไม่รู้สึกอะไรเลยครับบอกว่าถ้าคราวนี้แก้รัฐนูนแล้วนะครับฝ่ายข้างมากคือฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยเขาได้เสียงข้างมากแล้วเขาแก
้
ก็ในเมื่อมันเป็นข้างมากก็ต้องแก้ไปตามนั้นสิฮะแล้วพอแก้ไปแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บไอ้ฝ่ายข้างน้อยในเวลานั้นเนี่ยเห็นว่าที่แก้ไปแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องคุณก็ไปเปลี่ยนไอ้ข้างมากให้เห็นด้วยคุณแล้วก็แก้เลยฮะถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้ คุณก็ต้องเคารพกติกาแบบนี้คือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจบมันจะจบยังไงฮะมันก็ดึงดันกันไปแบบนี้สองทางคือผมรู้สึกว่าก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของเสียงอ่ะในเวลาไหนใครเป็นเสียงข้างมากเนี่ยนะครับมันก็เคารพกันประเด็นของผมมีอยู่อย่างเดียวประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าก่อนจะตัดสินใจเนี่ยนะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยทุกฝ่ายมีโอกาสพูดบนพื้นที่สาธารณะพร้อมๆกันไหมเท่าเทียมกันไหมถ้าทุกคนมีโอกาสแบบนี้นะฮะได้พูดพร้อมกันเท่าเทียมกันเนี่ยสุดท้ายมันต้องตัดสินใจฮะแล้วคราวนี้เนี่ยฝ่ายที่ได้พูดแล้วนะครับเต็มที่แล้วก็ต้องครบเสียงข้างมากชีวิตผมก็เป็นเสียงข้างน้อยตั้งหลายครั้งอะฮะผมก็ใช้ความอดทนรอคอยว่าวันใดวันนึงเนี่ยฝ่ายข้างมากที่ไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยวันนี้เขาเปลี่ยนไม่เห็นด้วยกับผมแล้ววันนั้นผมก็เป็นเสียงข้างมากวันหน้าต่อไปเขาอาจจะเห็นด้วยผมก็กลับเป็นเสียงข้างน้อยมันก็กลับไปกลับมาแบบนี้มันไม่มีวิธีอื่นในแง่ของการจัดการการอยู่ร่วมกันทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องประเด็นที่บอกว่า เคยทำมาแล้ว2ทีอาจารย์ปริญญาให้ข้อมูลถูกต้องนะแต่ว่าจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยทำในปี2489นะคือแก้ข้อมูลปี2475ไม่ได้ตั้งสสรหรอกใช้สภาในแก้อันนั้นแก้ทั้งฉบับเปลี่ยนในปี75เป็นปี89หลังนั้นก็มีรัฐประหารผินชุนฮวันในปี90ใช่ไหมฮะแล้วเกิดสสรในปี91ทำรุ่นปี92ขึ้นมานะฮะอีกทีนึงคือตอนเปลี่ยนจากปี30เป็นปี40ในเนี้ยอันเนี้ยทำสสรถูกไหมฮะซึ่งอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าโอเคเคยทำมา2ครั้งแล้วเนี่ยจริงแต่ปัญหาคืออย่างนี้ฮะปัญหาคือฝ่ายที่เขาไม่แก้เนี่ยเขาอ้างแบบนี้อาจารย์เขาบอกว่าก่อนปี40เนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติเรื่องการห้ามแก้ไขนะคือรัฐธรรมนูญที่เริ่มห้ามแก้ไขเนี่ยคือยัตติที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไม่ได้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นู่นปี40ถูกไหมฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญปี40ก็ถูกฉีกโดยไอ้คณะอะไรนะฮะคณะคปค.เนี่ยนะฮะเมื่อปี49แล้วทํารุ่นปี50แล้วปี50เนี่ยได้ลอกเอาบทบัญญัตินี้ของรัฐธรรมนูญปี40มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝ่ายที่ไม่แก้เขาบอกแก้ทั้งฉบับไม่ได้ถูกไหมฮะซึ่งไม่ได้บอกไม่หมายความว่าผมเห็นด้วยนะฮะแต่ผมกำลังบอกว่าอาร์กิวเมนต์ที่เขาบอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่าก่อนปี40เนี่ยมันทำได้สิเพราะมันไม่มีบทบัญญัติแบบ291ที่บอกว่ายัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองไอ้ระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะเสนอไม่ได้มันเพิ่งมีมาหลังปี40ใช่ไหมครับแต่ผมก็เห็นแบบนี้ว่าไอ้การมีบทบัญญัติแบบนี้มันไม่เป็นเครื่องขัดขวางการแก้ทั้งฉบับถูกไหมฮะมันไม่เป็นเครื่องขัดขวางเพราะว่าการแก้ทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับก็แก้ภายใต้ข้อจำกัดว่าคุณต้องไม่เปลี่ยนรูปของรัฐจากการที่เป็นรัฐเดี่ยวไปเป็นสหพันธรัฐไม่เปลี่ยนรูปของรัฐจากการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปเป็นระบอบรีพับลิกหรือเป็นสาธารณรัฐไม่เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นรูปแบบอื่นถ้ารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะฮะแก้ทั้งฉบับก็แก้ได้ไม่มีปัญหานะฮะส่วนเรื่องประชามติก็ชัดเจนนะฮะเราก็พูดกันชัดว่าร่างที่รัฐบาลเสนอเนี่ยซึ่งผมบอกแล้วผมไม่ได้เห็นด้วยกับในทุกประเด็นที่รัฐบาลเสนอเนี่ยนะฮะมันมีอันนึงที่เราต้องยอมรับก็คือว่าเขามีการทำประชามตินะฮะไม่ใช่ไม่มีคือพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยกลายว่าที่รัฐบาลเสนอแก้นูนเนี่ยไม่ยอมให้มีการทำประชามติหรอกเอาสสรมาแล้วก็มาแก้รัฐธรรมนูญเลยไม่ใช่ฮะเพียงแต่การทำประชามติเนี่ยมันจะทำหลังที่มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ไปคลำเพราะว่าประชาชนมีโอกาสเปรียบเทียบใช่ไหมฮะไอ้ร่างอันใหม่ใช่ไหมครับกับร่างรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าจะอันไหนเพราะนั้นอันนี้มันก็ถูกต้องตามหลักการทำประชามติไปทำก่อนออกเสียงประชามติเนี่ยไม่ถูกอีกอย่างคือมีคนบอกว่าเวลาทำรัฐธรรมนูญเนี่ยแบบที่ทำเนี่ยก็คือพอมีสสรเนี่ยนะครับเท่ากับโอนอำนาจของรัฐสภาเนี่ยไปให้สสรหมดพบเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีการพูดกันในวันที่ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอธิบายแบบนี้ว่าจริงไม่ได้ยกอำนาจแก้ให้สสรเลยครับสสรเนี่ยเลือกมาเนี่ยนะครับเขายังไม่มีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเลยนะฮะอำนาจอยู่ที่ประชาชนเขาแค่มายกร่างเขาแค่มาทำตัวรัฐธรรมนูญในระหว่างที่มีสสรเนี่ยถ้ามีความจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเช่นจำเป็นต้องทำเรื่องนิรโทษกรรมแบบที่นิติราชเสนอเนี่ย คนที่จะแก้ไม่ใช่สสรนะฮะแต่คือรัฐสภาปัจจุบันเป็นคนแก้ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยเป็นคนแก้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยจะดำรงอยู่ไปตลอดเลยฮะสสรไม่ยุ่งเขาแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เขามีหน้าที่มาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พอทำเสร็จเอากลับไปถามประชาชนเจ้าของอำนาจว่าคุณจะเอาฉบับที่สสรทำเนี่ยหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็ใช้50ต่อไปถ้าเอาก็เอาแบบที่เกิดขึ้นใหม่ผมเห็นมันก็ถูกต้องตามหลักการทุกประการแล้วฮะมันไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเลยเนี่ยไม่เห็นมีการยกอำนาจไปให้ใครเลย
ดูเหมือนอาจารย์จะมีประเด็นที่จะตอบจากอาจารย์วัชเชนไหมฮะ
ไม่มี
เอาไม่มีนะครับโอเคถ้างั้นอาจารย์พิรัตเองหายเหนื่อยแล้วนะฮะนะจะเริ่มได้เลยเมื่อกี้เราคุยกันสรุปนิดเดียวก็คือว่าก็ทางอาจารย์วรเจตเองก็บอกว่าก็ต้องเดินหน้าต่อในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของ ทางเพื่อไทยเองก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมนะฮะมาจากการทำรัฐประหารแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยส่วนอาจารย์ปริญญาเองก็บอกว่ายังคงมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันก็ยังเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็ทำให้มันก็ติดขัดไปเรื่อยแล้วอาจารย์ก็เสนอว่าที่สุดแล้วก็ต้องทำประชามติเพื่อจะดูว่าประชาชนคิดอย่างไรเรื่องนี
้ผมเสริมนิดเดียวครับพอดี
ครับอย่างสั้นคือเรื่องประชามติเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีตรงที่ว่าให้ประชาชนตัดสินแต่ว่าเรื่องนี้จะไม่สำเร็จถ้าหากว่าไม่ยอมรับกันซะก่อนว่าเอานะผลเป็นอย่างไรจบ
ครับ
นะครับแล้วผมไม่คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อที่จะเกิดข้อดีเบตถกเถียงกันได้นะฮะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบก็เห็นผมนะฮะมันแตกต่างจากการที่เสนอร่างกฎหมายแล้วรัฐสภาผู้แทนไม่ผ่าน
ครับ
นั่นมันหมายถึงการสูญเสียเสียงข้างมากในสภาไปใช่ไหมครับแต่ในโลกในเรื่องประชามติเนี่ยมันเป็นการที่ถามประชาชนน่ะแล้วรัฐบาลก็ผูกพันที่จะปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ผมเรียนว่าคนยกมือเนี่ยคนยกมือในสภามันคือสสกับสว
ครับ
นะครับจริงแล้วคนที่ต้องบอกว่าจะขอผูกพันตามผลที่ประชาชนตัดสินเนี่ยต้องสมาชิกรัฐสภาคือต้องสสกับสวเอาไหมสสสวเอาไหมถ้าหากว่าประชาชนว่าอย่างไรจบตามนั้นนะ
ครับ
เช่นถ้าประชาชนบอกว่าเอาละไม่ต้องการให้มีการร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับอันนี้อยู่ที่คำถามตอนทำประชาติผมสมมุติได้เห็นภาพนะครับสสสวก็ยอมรับนะครับเข้าวาระสามเสียแล้วก็ไม่ผ่านให้ตกไป
ครับ
ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าทำประชาติไปก่อนแล้วไปบอกสสสวให้ทำนะคือมันต้องมาตกลงกันก่อนหรือในทางกลับกันเสียงประชาติบอกต้องการให้มีการร่างใหม่ฉบับใช่ไหมครับแบบนี้ก็เดินหน้าผ่านไปเลยใช่ไหมครับอันนี้นี่คือความหมายของผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวคำถามแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรึกษาหรือการแล้วคนที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยในการยกมือเนี่ยคือสสกับสวอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าเราเลือกผลทางนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าทะเลาะกันแบบที่ดีสุดก็คือให้ประชาชนตัดสินนะครับ
การ
ของประเทศนะครับจะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันยกมือตัดสินแล้วต้องจบตามนั้นผมก็เนี่ยดีสุดนะครับ
อาจารย์จะมีท่านสั้นก่อนนะ
โอเค
ขออนุญาตมาที่อาจารย์พิรพันธ์สั้นครับ
นี่คือคุณดอมพื้นที่คือปัญหานะว่าคือตอนที่จะทำประชามติพวกผมก็ดูอย่างตอนนี้มันอยู่สภาแล้วนะ
ครับ
โหวตวาระสามแล้วมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล
ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่แก้เพราะว่ามันผ่านมาวาระสามแล้ว
ครับแล้ว
ครับ
นี่ถ้าบอกสารว่าให้ไปทำประชามติท่านบอกให้ใครทำไม่ได้บอกนะที่พอไปดูกฎหมายเนี่ยมาตราที่อยากทำก็มีมาตรา165ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนี
่ครับ
รัฐบาลไปถามประชาชนถามแบบให้คำปรึกษาหรือแถมแบบประชามติถามว่าถ้ารัฐบาลไปถามขอข้อยุติแล้วมันผูกพันไปพังไหมล่ะ
ก็ต้องผูกพัน
ก็ไม่ผูกพัน
ไม่ผูกพันถ้าเป็นข้อยุติไม่ผูก
ก็นี่แหละผมก็ต้องถามถ้าอย่างนั้นไปออกกฎหมายประชามติให้สภาทำประชามติเรื่องนี้ได้ไหมเห็นไหมก็ถูกครับนี่จะไปแก้มาตรา165แล้วสิมันก็เนี่ย
อาจจะบอกว่าทัน
ไม่ได้ไม่จบวันนี้ทีเป็นอย่างเงี้ย
ยังไม่จบ
ครับ
ไม่ความหมายผมนี่ฮะ
ครับ
ความหมายนี้เดียวนี่คือ
ไม่ต้อง
คือไม่ได้บอกผิดไม่ถูกนะแค่อธิบายครบถ้วนความหมายถึงว่าเราสามารถใช้ช่องทางที่ได้
ครับ
ในการหาทางออกให้บ้านเมืองแค่นี้เองนะความหมายผม
ครับ
ไม่ได้บอกว่าให้เลือกใช้นะแต่ผมก็เสนอว่าม
ันเป็นอีกทางนึงครับโอเคดังนั้นครับก็คงจะได้เห็นมุมมองที่ต่างกันไปแล้วแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยืนยันนะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะแก้แล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การล้มล้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เองก็เคยแก้มาแล้วเหมือนกันนะอันนี้อาจจะอธิบายอย่างไรกับการแก้
ก่อนอื่นต้องกราบขอโทษที่ประชุมนะครับที่ความจริงผมมาตั้งแต่
ใช่ครับก่อนที่ผมได้แจ้งที่ประชุมไปแล้วครับ
14นาฬิกาแต่เผอิญว่าผมทำเรื่องเฟรกทีเฟรกทีเป็นเรื่องกรณีที่ EU เขาตั้งกฎเกณฑ์กิจการทางการค้าพูดง่ายๆนะครับแล้วผมเป็นประธานคณะทำงานรีบวิ่งบึกไปท่านพอดีครับท่านพอดีเสร็จก็รีบมาปรากฏว่าสภาผ่านโดยมติเอกฉันท
์
มีไม่ออกมติสองเสียงนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณผู้จัดรายการนะครับแต่ว่าวันนี้มีแต่ด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยผมน่าเครียดเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็มานะครับยังน้อยคุณจอมก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน
ขอบคุณ
แล้วมีสงขลาสองคนก็อยากใจชื้นหน่อย
ขอบคุณครับ
แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนที่ประชุมนะครับว่าพวกผมไม่ได้ขัดข้องในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็พวกเราก็เคยแก้ในสมัยท่านอภิสิทธิ์ก็เคยแก้เพียงแต่เราบริหารบ้านเมืองถ้าเราไม่ยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญเราไม่รู้ยึดอะไรนะครับรัฐธรรมนูญ291ก็บอกให้แก้เป็นประเด็น แก้เป็นประเด็นผมคงไม่เอารายละเอียดมาฉายนะครับซึ่งประเด็นนี้ผมเองเป็นประธานกรรมาธิการรัฐธรรมนูญรอบนี้วันแรกที่ผมยืนขึ้นอภิปรายผมถูกไล่ออกจากห้องประชุมท่านวิชามีชัยนั้นเลยบอกทำไมรับเห็นด้วยออกจากห้องประชุมไปเลยนะครับผมก็อภิปรายต่อแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมอภิปรายวันนั้นผมก็ไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ทราบเหตุที่ผมไปยื่นแล้วศาลบอกว่าการแก้291ทั้งฉบับไม่น่าจะต้องโดยเจตนารมณ์ของ291เป็นเหตุให้มีคนคิดจะยุบศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่โดยหลักแล้วนะครับผมก็ลูกศิษย์ธรรมศาสตร์ลูกผมก็ลูกศิษย์อาจารย์ปริญญานะครับมาด้วยมาลูกศิษย์มานั่งฟังอาจารย์ด้วยนะครับก็เราก็ถือว่าถ้าเราเคารพกฎหมายนะครับเคารพรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาจากประชามตินะครับเพราะงั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมานะครับว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับก็ประชามติเพราะเอิญผมเป็นประธานกรรมาธิการร่วมกันพรบการออกเสียงประชามติแรกๆในผ่านสสผ่านสวไม่มีประเด็นว่าจะต้องมีโทษผมบอกไม่แน่นะดูดีๆอภิปรายไปมาสุดท้ายเพิ่มโทษเข้าไปถ้าไม่ใส่โทษไว้ท่านจำได้ยังผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทุจริตแค่ไหนเพียงใดหลักเพราะงั้นหลักจริงๆก็คือว่าเมื่อรัฐนูล50มาจากประชามติศาลก็ชี้ช่องแล้วว่าก็ประชามติสิพวกผมก็ไม่ขัดข้อง
ครับ
พวกผมแม้ท่านอภิสิทธิ์ก็ดีท่านชวนก็ดีบอกว่าประชามติประชาชนเจ้าของประเทศเอาอย่างไรเราด้วยหรือไม่ก็อยากแก้เป็นรายมาตรา291ก็เชิญเลยพวกผมก็เคยทำ
ครับ
นี่คือสาระจริงๆนะครับไม่ใช่ประชาธิปัตย์มันขัดขวางทุกเรื่องไม่หรอกครับ
พูดถึงประชามติอย่างเมื่อกี้3ท่านก็ได้บอกไปเหมือนกันว่าช่วงที่ทำรัฐธรรมนูญปี50การทำประชามติตอนนั้นก็บอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ก็ยังคงมีการใช้คำพูดนี้พูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันประชาธิปัตย์มองอย่างไร
ก็ถามว่ารับมาก่อนอาจจะมีคนพูดสักคน2คน
ครับ
มีถ้อยคำนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับแต่ว่าเราผ่านความเห็นว่าเห็นชอบตั้ง45ล้านเสียงนะครับ
ครับ
เพราะงั้นรอบนี้หากอยากจะแก้ก็ฟังประชามติ48ล้านคน
ครับ
48ล้านคนหารครึ่ง24ล้าน24ล้านเอาด้วยเอาด้วยพวกผมไม่ขัดข้อง
ครับ
นะครับเพราะงั้นประชาชนเจ้าของประเทศเอาอย่างไรพวกผมเอาด้วย
ครับ
เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีองค์กรตรวจสอบนะครับศาลแพ่งศาลอาญาตรวจสอบเอกชนศาลรัฐธรรมนูญก็ตรวจสอบฝ่ายบ้านฝ่ายการเมืองก็ถ้าไม่มีองค์กรตรวจสอบเหมือนกับบางร่างที่บอกว่าให้สภาชี้ขาดทุกเรื่องผมก็ตกใจเหมือนกันนะไม่ทราบผมจะ
ตกไปอย่างนั้นก็ตามครับ
นะครับนะครับก็เลยแต่โดยความเคารพก็คือว่าพวกผมไม่ขัดข้องนะครับในการแก้แต่ขอให้เดินตามรัฐธรรมนูญ
คร
ับเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มาอย่างโน้นอย่างนี้แต่ประชามตินะครับผ่านความเห็นของประชาชนมาน ี่คือของจริงนี่คือความเป็นจริงครับ
ครับ
เบื้องต้น
ขอแค่นี้ขอบคุณนะอาจารย์พีรพันธ์นะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะดูเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทยเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยกับเรื่องการทำประชามติเพราะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เดินมา
ความสำคัญท่านวิรัตพูดวันนี้ค่อยใจชื้นหน่อย
ครับหรือว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างอื่น
นะอันนี้ผมไม่แน่ใจ
ครับ
เพราะว่าท่านบอกถ้าไปทำประชามติท่านก็ไปขัดข้องนะ
ครับ
เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังเตรียมการกันอยู่แล้วก็เพื่อให้เกิดความแน่ใจกันจริงๆนะว่าจะทำจะเป็นยังไงแล้วก็ตั้งคณะกฎหมายอีกแล้วนะ
ครับ
ไปดูที่รายละเอียดของการทำประชามติจะต้องทำยังไงจะถามยังไงนะครับเพราะว่าคือต้องอาศัยมาแล้วนี่ต้องอาศัยมาตรา165เดียว
ครับ
เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้สภาไปทำประชามติในเรื่องนี้นะครับเพราะ165ก็เป็นเรื่องรัฐบาลถามแบบไหนถามแบบให้มีข้อยุติต้องมีคนมาลงเกินกว่ากึ่งนะ
ครับ
ถ้าถามแบบขอเป็นคำปรึกษานะครับก็ผลก็เป็นไปตามนั้นก็เป็นผลผูกพันไม่ผูกพันเห็นไหมครับมันก็เป็นผลเป็นอย่างนี้วันนี้ทีมนี้ก็กำลังชั่งกันดูอยู่ว่าเนี่ยถ้าทำไปมันมีเวลาของมันอยู่นะอย่างน้อยก็10วันไปถึง120วันระหว่างนี้ถ้ามีคนไปฟ้องนั่นฟ้องนี่ยืดเยื้อกันออกไปเนี่ยคือคิดกันหลายเรื่องที่ต้องคิดทำเพราะอะไรเพราะมันโดนมาแล้วยอม
ครับ
ฉะนั้นก็ต้องการใช้เวลาในการเรื่องนี้กันจริงๆนะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะผม
แบบ
อยู่ฝ่ายที่ทำไปทำมาดีนะ
ครับ
ผมเป็นเด็กคุ้มคิดว่าคือเป็นวิธีทางที่น่าจะดีสุดที่ปลอดภัยนะว่าเราปัญหาประชาชนปัญหาก็คือว่าผมก็ถามว่าแล้วจะถามว่ายังไงล่ะ
ครับ
นี่ก็เป็นคำถามไม่กระถาม
ซึ่งคณะทำงานก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่
ครับ
กำลังทำไว้อยู่ครับอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาที่อาจารย์วีระอีกทีแต่ขอไปที่อาจารย์บรเจตก่อนคร
ับ ผมพูดเรื่องประชามตินิดนึงนะครับคือความจริงเดี๋ยวคุณละแอร์ต้องเอาให้ชัดนะครับว่าประชามติเนี่ยมันจะต้องคะแนนเสียงเท่าไหร่คือประชามติตอนนี้มันอยู่สองแบบเมื่อกี้อันอาจารย์เพียงพันพูดไปแล้วนะครับก็คือปรึกษาหารือปรึกษาคือนี้ไม่มีเงื่อนไขหมายถึงว่าโอเคประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีประมาณสัก47ล้านอย่างเงี้ย48ล้านจะมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเอาเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงเช่นมา10ล้านก็เอาข้างมากของ10ล้านถูกไหมฮะอันนี้คือปรึกษาคือใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นข้อยุติเนี่ยเขากำหนดว่าคนต้องมาออกเสียงเนี่ยนะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดก็คือต้องมา24ล้าน
อัน
นี้ผมคิดว่าไม่ง่ายฮะต้องมา24ล้านแล้วตอนเนี้ยมันตีความมาสองแบบด้วยคืออีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยเนี่ยนะฮะอย่างน้อย24ล้านซึ่งวันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้
ครับ
อีกพวกหนึ่งว่าต้องมา24ล้านแต่เอาเสียงข้างมากของ24ล้านอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะไม่ใช่ว่าจะง่ายถูกไหมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มากันประมาณรวมแล้วมาทั้ง20เกือบ25ล้านตอนเมื่อปี50ใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับการออกมามันมีผลชี้ว่ารับหรือไม่รับแต่เที่ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประชาธิปไตยแบบผูกพันเนี่ยสมมติว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าประชาธิปัตย์รณรงค์บอกว่าไม่ต้องออกไปออกเสียงประชามติ
ครับ
การไม่ออกไปออกเสียงประชามติมันคือเท่ากับรวมกับพวกที่คือคนที่จะไม่ตั้งใจออกไปกับพวกที่ไม่ออกไปอยู่แล้วนี่รวมกันมันจะเยอะกว่าคนออกไปอยู่แล้วยังไงเนี่ยมันได้ยาก24ล้านทีนี้ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าทำไมตอนที่ผ่านรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันใช้กติกาแบบธรรมดาแบบนั้นน่ะก็คือเอาข้างมากมาใช่ไหมแล้วก็วัดกัน14ล้านกับ10ล้านแต่เที่ยวนี้ทำไมมันถึงยุ่งยากถูกไหมฮะนี่จะเป็นข้อกฎหมายข้อแรกเลยที่จะต้องเถียงกันว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ต่อให้ประชามติเนี่ยเป็นประชามติแบบมีผลผูกพันเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเรียนเลยนะผมอ่านรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผูกพันหรอกครับเพราะว่าสสกับสวเนี่ยนะฮะในรัฐธรรมนูญของเราในมาตรา122เนี่ยเขาผูกพันตามหลักฟรีแมนเดตfree mandate คือการไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตสั่งการใดๆหมายความว่าเวลาทำประชามติเนี่ยนะฮะถ้าแบบมีผูกพันเนี่ยคือต้องเอารัฐมนูลเนี่ยไปให้ประชาชนออกเสียงพอประชาชนออกเสียงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็คือผ่านเลยถูกไหมฮะถ้าจะเอาแบบมีผลผูกพันเพราะมันคือผูกพันเนี่ยแต่ถ้าทำแบบที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยคือรัฐมนูลมันค้างอยู่วาระสองจะไปวาระสามเนี่ยเวลาให้ประชาชนออกเสียงเนี่ยสมมติประชาชนออกเสียงว่าเห็นด้วยว่าให้แก้มันไม่มีผลผูกพันเพราะมันต้องเอากลับให้สภาโหวตอยู่ดีฮะแล้วเวลาสภาโหวตเนี่ยมันก็ต้องมีสสบางคนบอกว่าก็ยังไงก็จะโหวตบอกว่าไม่ให้แก้เว้นแต่ทำแบบที่อาจารย์เป็นยาว่าซึ่งก็ต้องกลายเป็นเรื่อง gentleman agreement คือเป็นสัญญาสุภาพบุรุษทำแบบตกลงกันทางการเมืองแบบสุภาพบุรุษก็คือถ้าอย่างเงี้ยมันต้องการ commitment ร่วมกันและคุยกันก็ไม่พูดกฎหมายไงถ้าเอากฎหมายที่ผมบอกเนี่ยมันบังคับสวไม่ได้โดยสภาพ
แล้วก็เสียเงินเปล่าด้วย 2,000 กว่าล้าน
2,000 กว่าล้านเสียเปล่าแล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยต้องมาทำอีกทีนึงหมายถึงว่าถ้าเกิดมีก็ต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วทำอีกรอบนึงนะฮะทีนี้ประเด็นอีกอันนึงผมเติมเรื่องนี้ฮะเรื่องว่าทำไมผมเห็นว่าทำทั้งฉบับก็ได้ไม่ต้องแก้รายมาตราอย่างเดียวกับเรื่องทำไมเรื่องยุบศาลเนี่ยผมบอกแบบนี้ว่าคืออย่างนี้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูมาตรา291เนี่ยถ้าท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญแบบทุกฉบับมาเนี่ยนะฮะท่านจะพบว่ามาตรา291เนี่ยมันรับมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆเขียนเหมือนกันเลยนะฮะเขียนเหมือนกันเลยนะฮะไม่มีอะไรต่างกันเลยก็คือกำหนดเรื่องรัฐสภาเป็นองค์กรซึ่งทรงอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ผ่านรัฐธรรมนูญไปใช่ไหมฮะเพียงแต่ตอนปี40เนี่ยมันมีการเพิ่มความเข้าไปส่วนหนึ่งคือยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมที่จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไอ้รูปแบบของทำไม่ได้อ
ัน
นี้มาตั้งแต่40ซึ่งเพิ่มตัวนี้เข้าไปอย่างเดียวดูไม่มีตรงไหนบอกครับว่าทำแก้ทั้งฉบับไม่ได้คือระบบเนี่ยอาจารย์ปริญญาก็พูดมาแล้วว่าก่อน40ก็เคยมีการทำใช่ไหมฮะถ้าทำภายในกรอบแบบนี้ว่าไม่แตะรูปของรัฐรูปแบบการปกครองเนี่ยมันทำได้ทั้งนั้นแหละนะไม่มันไม่มีข้อจำกัดถ้าใครบอกว่ามีข้อจำกัดนะครับว่าต้องทำประชามติก่อนเนี่ยผมถามว่าทำไมตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผู้ร่างไม่เขียนสลักใน291ว่าถ้าคุณอยากจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยคุณต้องทำประชามติก่อนคุณก็ไม่เขียน
ครับ
ตอนที่มีการอภิปรายกันที่บ้านมนังคศิลาเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามเป็นคนซึ่งร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในเวลานั้นเนี่ยนะฮะเป็นสสรปัจจุบันนี้ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็พูดชัดในวันอภิปรายวันนั้นซึ่งผมเข้าใจนี่ก็คือสิ่งซึ่งเห็นพอต้องการในหมู่ของคนร่างรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับท่านรับไปเถอะรับไปแล้วนะครับเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปท่านใช้กลไกตาม291แก้แค่291มาตราเดียวตั้งสสรยกร่างใหม่ทั้งฉบับการรับไปก่อนจะทำให้ประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติคือเกิดการเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่มีการพูดกันครั้งพอจะแก้กันจริงๆเนี่ยกลายเป็นมีอุปสรรคว่าต้องทำประชามติก่อนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความ68เนี่ยก็ไม่ตรงกับตัวบทนะตัดอำนาจอัยการทิ้ง คือมันมีเหตุมันมีที่มาที่ไปผมก็ไม่ค่อยอยากไปพูดเหตุแบบนั้นว่าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผมอธิบายท่านง่ายๆแบบนี้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็จริงนะฮะแต่ก็กำเนิดจากรัฐธรรมนูญไม่ได้มีขึ้นจากก่อนรัฐธรรมนูญเขาเกิดจากรัฐธรรมนูญเหมือนกับรัฐสภาเหมือนกับคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะก็ในเมื่อเราให้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเอาไว้กับรัฐสภากรณีของเราเนี่ยรัฐสภาก็มีอำนาจแก้ได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดเขาเห็นว่าโครงสร้างองค์ประกอบไม่ถูกต้องเขาแก้ได้เหมือนกับแก้ผมถามว่าเหมือนกับแก้ไอ้องค์ประกอบของครม.อ่ะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดสภาบอกว่าครม35คนมันเยอะไปเนี่ยลดให้เหลือสัก15คนเนี่ยมันทำได้ไหมโดยแก้มันก็ทำได
้
สส500คนมากไปนะครับบอกให้เหลือ400คนทำนั้นนี่ก็ทำได้ตุลาการสามัญนูนเนี่ยนะครับน้อยไปมี9คนเพิ่มให้เป็นอีกสัก6คนเป็น15คนนี่ก็ต้องทำได้เห็นว่าโครงสร้างแบบนี้มันไม่ถูกต้องควรจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ไหมมันก็ต้องทำได
้
เพราะถ้าเกิดมันทำไม่ได้มันก็คือเราไปแตะต้ององค์กรนี้ไม่ได้เลยซึ่งผมว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
ครับอาจารย์พิรัตน์จะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าต้องมีการทำประชามติจริงๆเนี่ยนะก็กังวลเหมือนกันว่าสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็ต้องไปตั้งวัดเวทีผ่าความจริงจนกระทั่งความขัดแย้งก็เพิ่มขึ้นอีกแรงต่างเนี่ยนะมันจะสุดท้ายจะมีคอมมิตเมนต์ที่จะร่วมกันอย่างไร
คือกับเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกมองของอาจารย์ปริญญาเป็นตัวตั้งกันแล้วนะครับว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้เชื่อใจซึ่งกันและกัน
ครับ
แนวอุดมคติของท่านอาจารย์วุฒิเกียรติ ผมเคารพนะครับแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยอย่างเช่นว่าสร99คนมีคนพูดกับผมอย่างน้อย2คนพี่วิรัตผมไปเจอนายมาแล้วนายโอเคผมเป็นสสร.พูดที่สุราษฎร์ธานี
ค
นพูดที่กรุงเทพคนหนึ่งชัดเจนผมก็บอกว่าคิดดูให้ดีนะสสร.เนี่ยเขาจะต้องโดนล็อกเป็นสสไม่ได้อย่างนั้นผมไปบอกไงผมไม่เอาแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงผมไม่ออกชื่อนะครับว่าคืออะไรนะครับเพราะงั้นสำคัญก็คือว่าวันที่เสนอรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เข้ามามีเสนอกฎหมายปลอมเราเข้ามาเห็นชัดเจนน่าตกใจมากนะครับทำให้เห็นว่าในยะมันคืออะไรแน่นอนไม่มีใครรับหรอกครับไม่มีใครรับแต่ผมเชื่อว่าคนกลางๆก็มีความรู้สึกมีคำถามอยู่ในใจว่าบ้านเมืองมันจะไปทางไหนนะครับจนสื่อตั้งฉายาสภาวะสภาซอมบี้ผีดิบผีจีนนะครับเดินสองมือสองขาไปพร้อมกันถามว่าสื่อตั้งฉายาเกินไปหรือเปล่าก็มีนัยยะนะครับเพราะงั้นต้องเรียนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนไว้เนื้อเชื่อใจกันมันจะมีนัยยะมากกว่านี
้มันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไร
ก็
ฝ่ายการเมือง
ก็ตรงที่ว่ามันต้องมีนัยยะแอบแฝงอันนี้ผมยกตัวอย่างที่จับต้องได้ก็คือเสนอรัฐธรรมนูญมาพร้อมกับเสนอกฎหมายปรองดองกฎหมายปรองดองคืออะไรไม่ต้องรับโทษโทษก็ไม่รับเงินเอาคืนคุกไม่ติดสิทธิการเมืองเอาคืนมาอะไรของถ้าอะไรของมันไม่สุภาพนี่คือของจริง
ถ้าอย่างนั้นทางพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเองทำไมเราไม่ยุติไอ้นัยยะแอบแฝงพวกนี้สักทีเพื่อจะได้คุย
ร่วมกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็คือว่าแล้วรัฐบาลก็เอาเปรียบคือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ165ที่ว่าต้องเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกโทรทัศน์ออกวิทยุประชุมใช้สิทธิ์เท่าเทียมกันฝ่ายเห็นด้วยกี่ชั่วโมงฝ่ายไม่ต้องเท่ากันตอนนี้รัฐบาลออกแนวตั้งรณรงค์เป็นฝ่ายเดียว
ครับ
อ้างว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นประชามติรัฐบาลเดินหน้าไปก่อนก็เปลี่ยนถูกไหม
ครับ
ตรงนั้นถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจทั้งโปรและคอนบวกและลบบ้านเมืองสุดท้ายมันไปได้
และทำประชามติก็ออกมาก็จะมีผล
ใช่ครับใช่
คร
ับ แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเดินหน้าประชุมเต็มที่ให้งบประมาณไปเต็มร้อยแล้วพอสุดท้ายประชาบ้านเขวมากประชามติสัก90วัน
ครับ
มันไปไม่ได้หรอกครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเกิดคำถามอยู่ในหัวใจนะครับแปลว่าแล้วพวกผมเดินที่ไปไหนไปช่อง11ก็ไม่ได้มีผู้จัดรายการบางคนโทรหาผมบอกพี่วิรัตผมเชิญพี่วิรัตออกรายการแต่เขาห้ามออกนะผมบอกครับครับผมขอประเด็นผมให้ประเด็น
ไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะ
ผมจำชื่อไม่ได้นักบุญเพชรประดับนักบุญเพชรครับนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะร้องเป็นรัฐมนตรี
ที่นี
่ดูรายสื่อจะได้จัดการ
ครับ
ครับ
ทีนี้ทางรัฐบาลครับเพื่อไทยเองทำอย่างไรถึงจะยุติในเรื่องของระยะแอบแฝงที่ทางฝ่ายค้านหรือประชาธิปัตย์มักจะคิดเสมอแล้วก็มีความจริงใจในการที่จะร่วมกันหาทางที่มันเป็น
ก็ที่ร่วมกันได้ผมก็สนับสนุนนโยบายไงคร
ับ
คือดูเหมือนบรรยากาศของการที่หันหน้ามาพูดคุยกันจริงๆมัน
ันไม่เกิด
นั่น
คือยังคิดกันอยู่ในตอนที่เรามีสสรจังหวัดละ1คนนะฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ๊ะอย่างงี้เพื่อไทยไปเสียงข้างมากก็ไปหมดสิใช่ไหมครับบอกเอ๊คือมันมาจากการเลือกตั้งนะ
คร
ับ เรากำหนดไม่ได้หรอกอย่าไปคิดว่าพวกผมจะล็อกงั้นล็อกทิ้งเอาอาจจะมองว่าอีสานเนี่ยเป็นฐานของเพื่อไทยได้เป็นของประชาธิปัตย์อย่างงี้นะกรุงเทพใครก็ยังไม่รู้ผมก็คิดที่เรามีจังหวัดละหนึ่งคนมันก็มีคำอธิบายอยู่ว่าคราวนี้การทำประชาธิการต้องการให้ทำจริงจริงจังนะไม่ใช่ทำอย่างที่เคยทำมาต้องการให้ตัวสสรเป็นตัวแทนของสสรในจังหวัดแล้วท่านก็ไปจัดการให้มีการทำเสวนาทำอะไรต่ออะไรมากขึ้น
คร
ับที่ตัวเป็นตัวสื่อสารระหว่างสสรกับประชาชนในจังหวัดใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่เอาอย่างนี้ถ้ามองว่าเอ๊ะถ้างั้นขอจังหวัดละสองคนผมจะได้มีฝ่ายค้านหน่องฝ่ายรัฐบาลหน่องมันเลือกตั้งไปกำหนดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าไปกำหนดว่าเอ๊ะถ้าเป็นจังหวัดละสองคนหรืออีสานทุกคนก็ได้สองข้างใต้ท่านก็ได้สอง
ครับ
เหตุผลพยายามผมก็เองก็พยายามอธิบายอยู่นะว่าสสรที่จะมาทำ99คนเนี่ยนะคือเป็นตัวสื่อสารระหว่างประชาชนกับสสรเอาความต้องการของประชาชนจริงๆเนี่ยมาบอกสสรเพื่อจะออกเป็นรัฐมนตรีกันต่อไปนะคร
ับ
แล้วก็แต่ว่าเวลาจะพูดกันทีไรเนี่ยก็ท่านก็มักจะมองว่าพวกผมนี่มีอะไรเรื่องแอบแฝงเอางั้นอยู่อย่างนี้อยู่บางคนอาจจะมีจริงว่าแต่ว่าที่มันโดยหลักใหญ่ๆคือส่วนเดียวของพวกนี้จริงเนี่ยไม่มีครับไม่มีว่าที่จะออกกฎมาให้คนนั้นคนนี้ได้ประโยชน์จากคนนั้นนี้จริงๆไม่
ม
ีผมก็ถามอยู่ตรงต้องไหน
ครับ
แล้วที่จะออกให้คนนั้นคนนี้มันไม่มีเราเขียนไม่ได้หรอกครับงั้นคือจะออกก็ออกให้ทุกคนแต่ว่าใครจะได้ประโยชน์จากกฎหมายนั้นที่เขาให้เป็นอีกเรื่องนึงนะ
ครับครับอย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มักจะมีประเด็นพวกนี้นะฮะสุดท้ายก็เป็นวาทกรรมอันหนึ่งก็คือประโยชน์เพื่อคุณทักษิณประโยชน์เพื่อคนกลุ่มเดียวอยู่อย่างเงี้ยฮะมันจะมีอันอื่นที่จะมาหักล้างแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนี่แก้ไม่ได้ด
้วยก็จริงนะครับก็จะจริง22คนเนี่ยมาจากที่ประชุมของสภาเสียงข้างมากเสียงข้างมากก็คือเพื่อไทย
คร
ับ เราก็บอกอย่างนี้22บวกกับพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็รู้ว่ามันออกมาอย่างไรเราก็บอกเอางี้อย่าเอาความคิดผมเอาความคิดของอาจารย์โคธม
คร
ับ อาจารย์โคธมเราก็เชิญอาจารย์โคธมกับคณะเข้าไปในกรรมาธิการรัฐธรรมนูญอาจารย์โคธมก็พยายามเสนอ200ผมมาอภิปรายหลายรอบบอก200สิเหมือนกับสวรอบที่ผ่านมากรุงเทพได้18ก็จะมีคนดีคนเก่งอะไรเข้ามาสงขลาบ้านผมได้4นะครับถ้า200เนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าไม่มีทางอื่นเลือกสสร200เอาโอเครัฐบาลก็ไม่เอา22คนแน่ๆก็บล็อกโหวตอยู่แล้วก็รู้กันอยู่บวกกับสสภาคอีสานบวกกับสสภาคเหนือบางส่วนก็รู้กันต่อเพราะงั้นแล้วไปดูรายละเอียดเยอะนะครับให้คนนั้นรับสนองคนนั้นโอ้ยในนัยยะผมไม่อยากจะพูด
ในนัยยะแบบนี้มันเป็นการคิดไปในเชิงของการต่อสู้ทางการเมืองเกินไปไหมฮะหรือมองว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นกันอยู่หรืออย่างไร
เมื่อพิจารณาประกอบกับเพราะรัฐธรรมนูญนี้รื้อไปได้309หายไปกฎหมายปรองดองก็ผ่านเพราะงั้นการที่เสนอเข้ามาโดยที่อาจจะทำความดีแข่งกับใครผมไม่รู้เนี่ยพอเสนอเข้ามา2ตัวเนี่ยเห็นชัดเจนว่าทำเพื่ออ ันนี้ไม่ใช่ผมคิดเองเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จับต้องได
้
นะครับเพราะงั้นก็คือว่าถ้าสุจริตใจจริงใจมาเปิดอกคุยกันอย่างท่านอาจารย์ปริญญาว่าผมก็คิดว่าไปได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้น
เปิดอกคุยกันโดยแบบไหน
คร
ับ
อย่างกรณีภาคใต้ครับกรณีภาคใต้เนี่ยพวกผมท่านเฉลิมใช่ไหม
คร
ับ เฉลิมท่านนายกผบ.ทบ.เจอไปคุยที่เราไป
ครับ
ไปคุยตั้งแต่บ่าย
นั่นหมายถึงว่าทางรัฐบาลจะต้องเป็นคนเปิด
ใช
่ยื่นมือออกมาก่อน
ใช่ครับ
ว่าจะต้องเปิดคุยอย่างจริงใจ
เปิดคุยอย่างจริงจังพวกผมไปเลยครับสสภาคใต้ไป10กว่าท่าน5จังหวัดมีท่านนายกท่านอภิสิทธิ์ท่านสุเทพท่านถาวรไปกันเยอะ
คร
ับ เราก็เสนอไปเยอะเลยพูดกันเต็มที
่
ผ่านมา2เดือนรัฐบาลไม่เอาสักอย่าง
ซึ่ง
ไม่เอาสักอย่างเลย
ครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่าท่านจะต้องมาคุยกันอย่างเปิดอกเรื่องแก้รัฐธรรมน
ูญก็คุยนี่ฮะก็คุยว่าทางออกถ้าจะเดินขับเคลื่อนประเทศจริงๆเราก็รับได
้
เราก็รับประเทศไทยเราอยากให้ประเทศไทยไปได้เราก็อยากให้มีการตรวจสอ
บ
แต่ว่าถ้ารื้อระบบการตรวจสอบทั้งหมดบ้านเมืองจะไปทางไหนผมไม่รู้ไม่ออกถ้าอาจารย์จะไปสอนหนังสือก็อธิบายยากเนี่ย
ประเด็นนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะคือเพียงแต่มีสสร.กับแก้ตรงไหนก็ยังไม่รู้และผมก็ถือว่าเท่ากับตีแปลงเช็คให้ดีขอโทษคนทั้งประเทศก็ต้องรู้อยู่นะใช่ไหมครับ ประชาชนพูดตรวจสอบอยู่
ขอให้มีสสรทําไปยกร่างขึ้นมาทําไมไม่เอาสภา
ครับ
เราก็มีบทเรียนมาว่าเมื่อปี40ทําอย่างนี
้
มันได้รัฐนูลที่ประชาชนเขาภูมิใจเขาพอใจนะเขาไม่ถูกรุมรัดเราถึงคิดเป็นแบบนี
้แต่ว่าก่อนที่จะไปสู่การที่จะมีสสรหรือไม่อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดกันอยู่ขนาดนี้ก็คือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันของฝ่ายการเมืองอาจารย์ปริญญาจะมีทางแก้เรื่องนี้มั้ยครับจะทํายังไงถึงจะให้มันมีความไว้วางใจแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเราจะต้อง
ได้พูดทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าประเด็นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ไว้ใจคือเรื่องกรณีของคุณทักษิณได้ประโยชน
์กับพวก
ใช่ไหมกับพวกนี่คำว่าพวกมันเยอะมากนะฮะ
พ
วกมันขนาดไหน
แล้วไม่รวม
ม
ีละพัน
พวกนี่มันใหญ่มากนะฮะทีนี้ทางอาจารย์พีรพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้ทำเพื่อคุณทักษิณทำเพื่อส่วนทำทั่วไปแล้วใครจะได้ประโยชน์บ้างซึ่งคุณทักษิณเป็นนั้นด้วยใช่ไหมฮะคุณประเทศปักก็มองเช่นนั้นและนี่คือประเด็นที่กำลังแย้งกัน
ใช
่ผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ยากเพราะถ้าหากว่าสมมติผมจะพูดขึ้นมาว่าเอาละครับคุณทักษิณออกประกาศรู้ไหมว่าผมขอไม่รับประโยชน์ใดๆประเทศปักรับได้ไหมแต่ผมพูดแบบนี้ไปก็จะกลายเอ้าคุณทักษิณก็โดน19กันยามาอาจารย์ปัญญาพูดงี้ได้ไงมันเห็นไหมครับข้อนี้มันยาก
ต้องให้คุณทักษิณออกมาพูดเองหรือเปล่า
ความจริงที่ง่ายกว่าเนี่ยคือไม่ต้องพูดอะไร
ไม่พูดอะไรเลย
ครับ
แต่ก็ต้องถูกตีความ
นั่นคือที่ผ่าน
คือความอะไรมาก
ไปใช่ตีความเนี่ยผมขอกลับเมืองไทยแบบอะไรนะ
แบบเท่อ
ะไรทำนองเนี้ยนะครับคือก็เลยทำให้เกิดความไม่มั่นใจมากขึ้นคือผมนี่พูดเนี่ยนี่ผมพูดในทางการเมืองนะเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพคุณทักษิณที่จะพูดนะฮะแต่ในทางการเมืองเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ประชาธิปัตย์เองก็อย่าลืมนะครับว่าท่านเองก็ร่วมทำวาระ2 1กับ2มาด้วยกันนะฮะ
ครับ
จนผ่านกรรมาธิการจนตัวร่างที่จะเข้าวาระ3เนี่ยก็ดูมาด้วยกันทั้ง2พรรค
แต่ก็
เสียงข้างมากผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับ
เสียงข้างมาก
ล่าไปเนี่ยแต่ว่านั่นก็ในกระบวนการแบบสภาไง
ครับ
แล้วก็มีกรรมาธิการมีการอะไรต่างๆกันมาจนกระทั่งถึงโหวตกันจนจบไอ้ที่ไปยติสมมุติคําไปยติแล้วก็จนเรียบร้อยหมดจนกระทั่งจะเข้าวาระ3แต่ผมเรียนว่าข้อนี้คือข้อที่ในทางการเมืองท่านสินพลาดพลาดคืออะไรครับคือจังหวะขึ้นเหมือนกับมือขึ้นพอมือขึ้นปุ๊บเอาละจังหวะดีแล้วเอาพรบ.ปองดอง
ใส่
เข้าไปเลยก็เลยพลาดแต่ว่าประชาธิปัตย์เองผมเรียนว่าประชาธิปัตย์เองก็อยู่ในภาวะซึ่งพูดตรงๆไปตรงไปตรงมานะครับก็ขาลงนะฮะ
ขาลงยังไง
ขาลงนะครับ
อะไรทำให้ลง
หมายถึงว่าในแง่ของวิธีการค้านของปชป.เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดอย่างกลางๆสื่อมวลชนเองก็สะท้อนออกมาแล้ว
ครับ
ในตอนให้ฉายาผมคิดว่าการที่สสบางท่านเนี่ยนะครับไปยึดเก้าอี้ประธานสภาก็ดีหรือว่าเอาเกิดการคว้าปลาแล้วทางพรรคไม่ว่าอะไรบอกจำเป็นต้องทำเนี่ยถ้าตำหนิบ้างนี่แล้วยังไม่ทำอีกอะไรก็ว่าไปยังพอที่จะสึกไปอะไรพอฟังได้นี่คือแบบว่ามันต้องทำก็แปลว่าอะไรครับข้างหน้าจะทำอีกคืออันนี้ผมคิดว่านี่จะทำให้การเลือกตั้งกทมเนี่ยในรอบนี้ปฏิปักษ์ที่จะเหนื่อยไม่ได้นอนมาอย่างเมื่อ4ปีที่แล้วแน่ๆครับเพราะว่าในแง่ของกระแสของพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยต้องยอมรับนะครับผมจะให้ปัตย์คงจะมีการทําโพลอะไรของตัวเองอยู
่ครับ
กระแสนิยมนี่มันตกลงมานะครับจากวิธีการค้านแล้วผมคิดว่านี่ผมพูดในมุมที่ว่ามันคือจุดตรงไหนที่ถ้าหากว่าการเมืองเราปรับเนี่ยมันจะปรับได
้ครับ
ข้อที่ผมพูดก็คือว่าในมุมเนี้ยอันที่1นะครับคือไอ้ตอนจัดทําตัวร่างแก้ไขเพิ่มเติมอ่ะจากวาระ2เสร็จสิ้นเนี่ยประชาปัตย์ก็ร่วมจัดทำด้วยในข้อนี้แล้วอีกข้อหนึ่งคือว่าถ้าหากเห็นด้วยกับประชามติจะต้องเป็นข้อที่สามารถจะยุติปัญหาได้เนี่ยประชาปัตย์จะไปพูดว่าอย่ามาลงประชามติอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่ผมได้คิดว่ามันต้องใช้แนวทางแบบนี้คือมาตกลงกันก่
อ
นในสภานะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับประชาปัตย์และพรรคอื่นแล้วก็สว.ด้วยเอาไม้หนทางนี้ถ้าเอาปุ๊บให้ประชาชนตัดสินแล้วอย่ามามันจะใช้วิธีการว่าอย่ามาลงประชามติอันนี้ไม่ได้นะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นข้อที่อย่างเงี้ยมันพอจะไปได้แล
้
วก็เรายอมนะจบตามที่ประชาชนตัดสินเพื่อไทยก็ต้องยอมนะประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมนะแล้วก็เดินหน้ากันต่อตามที่เจ้าของประเทศเขาตัดสินผมว่าอย่างเงี้ยพอไปได้
ครับครับขอบคุณนะอาจารย์วรเจตน์นะเชิญนะ
ผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าจริงๆเวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องแยกคุณทักษิณออกไปก่อนคือเราเนี่ยบ้านเราตอนนี้คือปัญหาอะไรก็ตามเราดึงเอาคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงวนของปัญหาหมดเลยหรือรวมทั้งแก้รัฐธรรมนูญมันก็เลยมองไม่เห็นภาพรวมไม่เห็นโครงสร้างความจริงเนี่ยที่คุณยศพูดมามีประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า ก็ไม่ได้เห็นค้านก็คือตอนที่มีการเสนอรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเสนอไอ้พรบ.ปรองดองเข้ามาเนี่ยในจังหวะที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยไม่ถูกต้องในความเห็นผมนะฮะ
ครับ
คือไม่ถูกต้องไม่ได้บอกว่าเสนอไม่ได้นะแต่ผมกําลังจะบอกว่าเวลาเราทํารัฐธรรมนูญเนี่ยเราทําในเชิงหลักการเรากําลังพูดถึงปัญหาทางหลักการกําลังพูดถึงปัญหาว่าโอเคเราควรมีระบบตรวจสอบผมก็คิดว่าต้องมีระบบตรวจสอบไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าระบบตรวจสอบที่ตรวจสอบเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมีความยึดโยงไปทางประชาธิปไตยมั้ยถูกมั้ยฮะสว.ครึ่งสภาที่มาจากการสรรหาจากคน7คนเนี่ยซึ่งใช้อำนาจเท่ากับคนอีก48ล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยถูกมั้ยนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับระบบตุลาการของไทยเนี่ยซึ่งเป็นมาหลาย10ปีเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มาตรฐานในแง่ของการมีจุดเกาะเกี่ยวในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันควรถูกรีฟอร์มมั้ยกองทัพควรจะเป็นยังไงถูกไหมฮะการคุมวินัยของสสเนี่ยมันควรจะมีระบบการคุมวินัยที่โอเคสสขาดประชุมสสไม่มีวินัยเนี่ยคุณมีระบบการตัดเงินเดือนไหมคุณมีระบบของการตำหนิลงหน้ากิจจานุเบกษาไหมไอ้พวกนี้คือสิ่งที่มันต้องพูดกันและไอ้นี่ไม่เกี่ยวคุณทักษิณเลยเรากำลังมองประเทศข้างหน้าว่าประเทศเราจะไปยังไงถูกไหมอันนี้ผมคิดว่ามันต้องคุยละ
ขั้
นที่หนึ่งนี่ปัญหาคุณทักษิณผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะคือผมว่าจะดีจะชั่วเราต้องยอมรับว่าคดีที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยา49
คร
ับ ข้อที่จริงอันนี้เป็นข้อจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือไม่ว่าจะพูดไงปฏิเสธไม่ได้ต่อให้เราบอกว่าคดีมันไปที่ศาลฎีกาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกลับมาหารัฐประหาร19กันยาอยู่ดีเพราะมันมีประกาศกปค.มีการตั้งกตส.ขึ้นมาถูกมั้ยฮะผมก็บอกว่าวิธีที่ยุติธรรมที่สุดเนี่ยก็คือวิธีของการเลิกคดีทั้งหมดทำให้คดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้มันมีความชอบทำเพราะมันเกิดขึ้นเชื่อมโยงจากรัฐประหารแต่ไม่ใช่การนิรโทษกรรมนี่ผมก็พูดชัดมันต่างกันกับประเด็นที่ผมไม่แน่ใจรัฐบาลจะคิดเสนอว่าคือนิรโทษกรรมทุกฝ่ายรวมทุกสิทธิ์ด้วยเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ถ้าเอาเฉพาะประเด็นนี้ผมอยากถามท่าทีของประชาธิปัตย์ว่าคิดยังไงไม่ใช่เรื่องนิรโทษกรรมนะแต่เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะที่เป็นพรรคซึ่งยืนหยัดประชาธิปไตยเนี่ยไม่รับเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารว่ามันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาขึ้นมาที่มีปัญหาในทางเนื้อหาด้วยนะฮะแล้วเชื่อมโยงกับรัฐประหารเนี่ยประชาธิปัตย์ขอไม่เอาอันนี
้
แต่ไม่ให้นิรโทษกรรมคุณทักษิณนะคุณทักษิณกลับมาได้ต่อสู้คดีกันในระบบกระบวนการยุติธรรมแฟร์กับเขาไม่ดีนะโทษส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกถ้าเกิดจะบอกว่าคนกลุ่มนี้เรานิรโทษไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดเรื่องนี้ถ้าแยกนะออกไปอ่ะไม่เอามาพันกันเนี่ยมันก็จะไปได้ไงก็คือแต่ที่ปัญหาก็คือว่าเอาล่ะในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีความไม่ไว้วางใจว่าจะมาพันเพราะเสนอให้พรบ.ปรองดองเข้ามาประชาธิปัตย์เองก็ไม่ไว้วางใจอยู่แล้วตัวเองก็แพ้การเลือกตั้งมาหลายครั้งถูกไหมฮะไม่แน่ไม่รู้ว่าจะชนะอีกเมื่อไหร่ที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยมันก็เลยเกิดสภาวะแบบนี้แต่ผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเราคิดกันแบบสุภาพบุรุษนะคิดกันแบบเอาหลักการเป็นตัวตั้งอ่ะไม่เอาเป็นเอาตายกันเนี่ยบอกว่าโอเคคุณคิดในเชิงโครงสร้างประเทศเรื่องมุนักศิลป์เนี่ยเอาเขาให้เขากลับมาแล้วเขาสู้ในกระบวนการที่ทำที่แฝงกับเขาเรื่องคนที่ชุมนุมเนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอะไรที่นิรโทษกรรมเขาได้เนี่ยนิรโทษกรรมเขาไปก่อนลดความขัดแย้งลงเงื่อนไขตรงนี้ลงแล้วพูดในเชิงโครงสร้างเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนี้มันพูดได้ทำไปได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะก็คือเป็นแบบนี้นะกลไกในทางกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ50วางเอาไว้เนี่ยนะฮะจัดการเข้าแบบนี้นะฮะขวางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้หรอกแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรฮะปัญหาคือพอมันไปไม่ได้เนี่ยวันหนึ่งก็ระเบิดคือไอ้การดึงถูรูปถูกกลางเนี่ยประวัติศาสตร์โลกทุกประเทศเนี่ยบอกมาเราเรียนมีประสบการณ์หมดนะฮะว่ามันไปแบบนี้ระยะหนึ่งแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดที่เกิดการคลิกขึ้นมาแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดซึ่งผมว่าใครๆก็เอาไม่อยู่อ่ะ
ครับ
ผมคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่อยากเห็นบ้านเมืองถึงจุดนั้นผมก็ไม่อยากเห็นบ้านเมืองถึงจุดนั้นถึงบอกว่าเราแยกเรื่องได้ไหมแล้วก็ถ้าประชาธิปัตย์คุยกับเรื่องนี้ว่าโอเคเอาแบบนี้เป็นสุภาพบุรุษผมว่าคะแนนประชาธิปัตย์จะมาเลยนะ
ครับ
มีฝ่ายค้าน
อย่างนี้ที่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยอยากถามประชาธิปัตย์มาอาจารย์จะอธิบายอย่างไร
ต้องผมก็อยากก้าวข้ามคุณทักษิณ
ครับใช่ครับใช
่แต่ว่ารู้สึกเมื่อคืนวานจากโฟนอินมาที่อุบลนะครับเราจะต้องยึดกทมว่าจะทำยังไงนี่คือข้อเท็จจริงนะครับนี่คือข้อเท็จจริงเราจะยึดกทมให้ได้ก็โฟนมาเมื่อวานก็คือวานนะครับแต่ว่าคำข้อวิจารณ์ของท่านอาจารย์ปริญญาผมน้อมรับนะครับว่าขาลงอันนี้เป็นเรื่องที่พรรคต้องปรับในหลายมุมการกระทำของเพื่อนสสวันนั้นถามว่าเกินเลยนะครับแล้วพรรคก็ได้ดำเนินการกล่าวตำหนิในกรรมการบริหารไปถือว่าเป็นการลงโทษแล้วสภาก็ดำเนินการตั้งกรรมการวินัยอยู่นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยเลยไปนะครับต้องเรียนนะครับว่า เนื่องจากพวกผมถูกบล็อกสื่อรัฐทุกประเภทไม่มีสิทธิ
์ครับ
ผมยกตัวอย่างพิธีกรท่านหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมาแล้วเพราะงั้นโอกาสที่พวกผมจะแสดงทัศนะเนี่ยไม่ได้น้อยมากก็จะมีดาวเทียมมีบลูสกายมีทีนิวมีสปริงนิวบางโอกาสที่เปิดช่องเพราะงั้นเรื่องใหญ่ๆอย่างกรณีการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันมีคนเห็นด้วยมีคนเห็นต่างแน่นอนทุกเรื่องนะครับเพราะงั้นถ้ารัฐใจกว้างพอก็ต้องเปิดโอกาสให้สังคมได้มองทุกฝ่ายพร้อมกันนะครับก็ผมก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะถูกไปบล็อกไปบีบคุณเชิญฝ่ายค้านไม่ได้ต้องเชิญฝ่ายรัฐบาลไปทางเดียวกันบ้านเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ว่าประเด็นที่อาจารย์วรเจตทิ้งไว้เนี่ยอยากจะให้อธิบายอีกมากกว่านี้หน่อยไหมครับว่าแน่นอนหรอกว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเองก็คงอาจจะต้องมานั่งดูเหมือนกันว่าบทบาทคุณทักษิณจะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแล้วมันสุดท้ายมันก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็มาซึ่งในยะแห่งความไม่ไว้วางใจกันไปเรื่อยๆคงจะต้องทำอะไรทุกอย่างหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในประชาธิปัตย์เองเราจะมองโครงสร้างมองเป้าหมายหลักของบ้านเมืองได้ไหมครับโดยที่อาจจะต้องปล่อยให้คุณทักษิณเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่มันว่าตามกฎหมายไปแบบนั้น
มันผมมองภาพรวมว่าวันนี้เป็นวันที่นปช.บุกไปที่รัฐบาล
ครับ
ไม่ใช่นปช.นะเป็น
โทษ
ปฏิญญา
ครับปฏิญญาของอาจารย์สุดา
ขับ
ไปตรงนั้นนะครับเกิดนัยยะอะไรขึ้นครับเกิดนัยยะขึ้นก็คือว่าความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน 100% ระหว่างกลุ่มนี้กับรัฐบาล
ครับ
ซึ่งความจริงเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เห็นว่ากลุ่มนี้ต้องการขับเคลื่อนไปข้างหน้าโหวตว่าละ3ว่าไปแต่ว่าสัญญาณทางไกลจากคุณทักษิณนะครับบอกว่าเดินหน้าประชามติไปก่อนนะครับโดยนัยยะก็คือว่าแม้กระทั่งเรื่องของท่านอาจารย์กฤษที่เสนอเข้ามารัฐบาลชูลูกออกไปให้กฤษฎีกาช่วยดูกฤษฎีกาอาจจะใช้เวลา10,000ปีก็ได้ไม่มีข้อกำหนดเลยนะแสนปีก็ได้เพราะงั้นอันนี้คือการยิงลูกออกของรัฐบาล
ครับ
ส่งไปบอกกฤษฎีกาช่วยดูแล้วก็ออกสัมภาษณ์สัก3เดือนเร่งรัดให้หน่อยแต่โทรศัพท์ไปไม่ต้องรีบหรอก
ครับ
ทำได้นะเพราะงั้นเรื่องนี้อยู่ที่ความจริงใจของรัฐบาลไม่กระทั่งพวกเดียวกันนะครับพวกผมเอาบ้านเอาเมืองพวกผมถือถิ่นสีของธงชาติครับ ชาติศาสนาสถาบันประเทศไทยถ้าไม่มีสถาบันอาจจะตายแบบซีเรียอาจจะถูกฆ่าตายแบบฟิลิปปินส์อาจจะอีกหลายประเทศแต่ความมั่นคงของสถาบันทำให้คนไทยนอกจาก 2,500 ศพนอกจากจำนวนหนึ่งเนี่ยนะ
ร
อดปลอดภัยเราได้ช่วยกันกับเพื่อนบ้านเหมือนได้นี่คือนัยยะครับ
ครับครับเดี๋ยวคงมาที่อาจารย์เดี๋ยวครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของทางอาจารย์วิรัตน์พูดถึงก็คือเรื่องของการที่ไม่สามารถการเป็นฝ่ายค้านแล้วโอกาสที่ใช้สื่อของรัฐเนี่ยน้อยนะฮะผมอยู่ในช่อง11เนี่ยผมก็มีความพยายามที่จะนำเสนอของกลุ่มที่เห็นต่างหรือฝ่ายค้านของรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่ได้ผมเสนอไปแล้วก็สิ่งที่ได้ตอบกลับมาก็คือว่าผมบอกว่าต้องเอาประชาธิปัตย์มาด้วยนะต้องเอามาคุยด้วยเอาฝ่ายค้านที่มีความเห็นต่างในรัฐบาลมาคุยด้วยสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาจากรัฐบาลคืออะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าก็ตอนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เปิดโอกาสให้ผมเลยหมายถึงว่าประชาธิปัตย์เขาก็เลยมองคือผมว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นสุดท้ายมันก็จะโต้กันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนคือสิ่งต้องแก้อันนี้เป็นที่ใครทีมัน
ก่อนที่ใครทีมัน
ที่ใครทีมันอันนี้ก็เป็นข้อเป็นแฟนแฟกต์ที่คนทางสื่ออย่างพวกเราเผชิญนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อประกอบด้วย
ผมมีโอกาสไปออกที่บลูสกาย
มีใช่ไหมฮะ
พอไปคนแรกนะ
ครับ
ผมกลับมาที่พักผมบอกผมไปออกบลูสกายมาทั้งพักไปได้ไง
ครับ
พูดกันบ้างว่าเนี่ยผมนี่ไปเอ็นเอียงเข้าประชาธิปัตย์แล้วผมบอกไม่ได้อยากให้ลูกเธอต้องเข้าบุคคลธรรมดาเขาก็พูดหลายเรื่องกับคุณธนาใช่ไหมได้ผลที่สองไปก็ถกเถียงกันนะครับ
ครับ
ผมก็ต้องการสื่อว่าพวกผมคิดยังไงให้แฟนๆของประชาธิปัตย
์ซึ่งอันนี้ผมเห็นใจครับ
แต่ว่าวันนี้ยังรอผลที่สามอยู่นะเมื่อไรจะรับเชิญจากบุรุษการบ้
างแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงสำหรับการเมืองในเมืองไทยโดยใช้คนที่มีอำนาจรัฐใช้สื่อแล้วพยายามเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยมาใช้สื่อของรัฐเลยอันนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะก็คงต้องว่ากันต่อเชิญสัก
ครับเอิญช่วงที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ผมเป็นรองวิป1และเป็นประธานการรองกฎหมายของวิปนะครับ ผมจำได้ว่าถ้ารัฐบาลไปจะต้องมีฝ่ายค้านตลอด ไม่มีครับเพราะงั้นสมัยผมมาช่อง11ผมไม่เคยไปเดียวถ้ามีช่อง11ก็คือมีฝ่ายค้านอาจารย์พีระพันธ์ก็เคยท่านภัยจิตศรีวรคานก็เคยหลายคน
เพราะงั้นหลักของเราก็คือต้องฟังทุกฝ่ายไม่ฉะนั้นเรตติ้งตอนนี้ผมถามเรื่องบางเรื่องก็บอกโอ๊ยไม่รู้เรื่องเลย
ใ
ช่เรื่องคุณเฉลิมไม่รู้เรื่องเลยบอกออกช่องที่เป็นปูตายเราเลิกดูช่องอื่นไม่นานแล้ว
ใช่เดี๋ยวขอเดี๋ยวมาที่ทางเพื่อไทยฮะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าบทบาทและท่าทีหรือว่าสิ่งที่คุณทักษิณแสดงออกมาเนี่ยยังคงเป็นปัญหาทางการเมืองอยู่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนการจะไปละเมิดสิทธิในการแสดงออกก็อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งแต่ว่าในเมื่อทุกความเคลื่อนไหวทุกเสียงที่ออกมาเนี่ยมันนำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจการเมืองในประเทศไทยเราจะทำอะไรได้ไหมครับ
ก็จังหวะทางซีกนี้นะก็ถ้าคุณทักษิณยังอยู่นี่ไม่ได้นะ
คือต้องตายไปเลย
ต้องตายไปเลยก็ท่านโทรศัพท์มาถามพวกนะบอกว่าเฮ้ยเราต้องยึดกทมให้ได้ก็คือต้องชนะการเลือกตั้งก็ขนาดนี้เลยถืออยู่แค่นี้ไม่ได้มากมายกว่าอย่างอื่นเหมือนกับวันนี้ที่ผมกำลังจะบอกพี่น้องผมที่จังหวัดสุพรรณผมจะประกาศให้ที่นั่นชวนให้คนที่นั่นเลือกเบอร์เก้า
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะตอนที่ผมสมัครสสนะคนกรุงเทพโทรบอกให้ช่วยเลือกผมหน่อยวันนี้ผมจะให้เขาติดโทรกลับมาก็แค่นั้นแหละคือไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับ
คร
ับอยากจะให้ทางซีที่ไปเห็นด้วยกับอะไรที่มีทัศนคติที่ติดกับคุณทักษิณนะก็ยามนะครับทั้งหมดที่ผมอยากคุณจอมที่ผมบอกว่าจะดูกฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
ครับ
ตรงไหนที่เขียนให้คุณทักษิณ
แต่บางเรื่อง
มาตราสามต้องการมาบอกคุณทักษิณได้ประโยชน์ตรงไหนวะกฎหมายปรองดองที่ข้างอยู่ในสภาไปดูให้ดีนะมีสามกลุ่มครับกลุ่มประชาชนกลุ่มที่รับผลกระทบถูกตัดสิทธิ์การเมือง111 109บางคน111หมดแล้วเหลือแต่109นะครับและที่ผู้กลุ่มที่ถูกผลกระทบจาก19กันยายนปี49เนื้อหาหลักๆมันเป็นอย่างนั้นครับ
ครับอาจารย์วรเจตเชิญนะ
ผมนิดนึงนะครับครับสั้นๆนิดเดียวครับคือเรื่องของการเคลื่อนไหวทางฝั่งแดงเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะฮะคืออันนี้บอกคุณวิรัติแล้วด้วยเพราะว่ามาจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมีส.ส.ในพรรคพาดพิงผมพาดพิงนิติราษฎร์หลายครั้งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการแสดงความคิดความอ่านนะครับของกลุ่มที่มีความคิดทางการเมืองเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเนื้อเดียวกันหรอกฮะคือแม้ว่าโอเคมันมีหลักการบางอย่างที่มันรับอาจจะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันผมถามอาจารย์ธีรพันธ์ได้ว่าผมไม่เคยยุ่งอะไรนะครับกับรัฐบาลไม่เคยยุ่งอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะฮะเสนอไปจากมุมมองของผมที่เป็นเสียงหนึ่งแล้วก็อยากเอาสังคมเนี่ยออกจากความขัดแย้งอยากให้ทุกฝ่ายรับความเป็นธรรมเหมือนกันผมถึงถามผมถึงพูดถึงทำชี้บัตรให้ชัดว่าที่ข้อเสนอเนี่ยว่าเลิกคดีนะครับแล้วกลับสู่กระบวนการที่ทำใหม่เนี่ยคิดยังไงกับประเด็นนี้มันจะช่วยเอาสังคมออกจากความขัดแย้งได้ไหมถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาก็พิสูจน์กันให้แฟร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นแบบนั้นก็เรียนจริงๆว่าไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับฝ่ายการเมืองแม้ว่าประเด็นที่เสนอไปนั้นเนี่ยแน่นอนจำนวนหนึ่งก็ถูกใจนะฮะทางฝั่งคนเสื้อแดงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องในทางหลักการใช่ไหมฮะส่วนประเด็นเรื่องที่คุณรัฐบอกว่ามันไม่ได้ออกทีวีเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็เข้าใจสภาพของเมืองไทยอยู่สมัยที่ยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยนะฮะพิธีกรรายการหนึ่งก็บอกกับผมนะฮะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในลิสต์ที่เชิญออกทีวีไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าดร.วรเจตเนี่ยไม่เป็นมิตรกับคมช.ถูกไหมฮะ
แต่ตอนนี้ก็ยังมีลิสต์ที่ออกไม่ได้อยู่นะอาจารย์
ตอนนี้ผมไม่ทราบ
อ๋อเหรอฮะ
ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มีย
ังไม่ออกไม่ได้ฮะในบางช่อง
เหรอฮะผมอันนี้ผมไม่ทราบเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังแบบแฟร์นะฮะว่าสภาพมันเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่อยากเห็นแบบนี้คือเราอยากให้ทุกฝ่ายมีโอกาสพูดกันแต่ว่ามันต้องพูดบนพื้นฐานของเหตุของผลนั่นนะฮะมันไม่ควรมีการกล่าวหากันแล้วก็ผมเรียนว่าตอนนี้สังคมมันเปิดความคิดของคนเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หมดหรอกฮะแม้แต่คนซึ่งอาจจะบางฝ่ายอาจจะเทียมคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณทักษิณจะเอาไงแล้วเอาอย่างนั้นหมดผมว่าสภาพข้างหน้าเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะฮะว่ามันมีคนที่มีความที่เป็นอิสระนะฮะเขาหลุดออกไปจากเรื่องของประเด็นเรื่องของตัวนักการเมืองเขาอยากเห็นประเทศของเราเนี่ยไปในทิศทางแบบไหนซึ่งอันนี้มันต้องมาแข่งกันแข่งความคิดกันนะแล้วความคิดอันไหนที่สุดมาแล้วการยอมรับเนี่ยมันก็จะนำพาประเทศไปทิศทางแบบนั้นผมอยากให้เราเนี่ยทำการเมืองแบบนี
้
เล่นการเมืองกันแบบนี้คือเอาความคิดได้มาสู้กันถ้าเราสู้กันตรงนี้ได้เนี่ยลดเรื่องตัวคนลงไปให้เยอะเนี่ยนะฮะเราก็จะออกจากความขัดแย้งได้แต่ถ้าเรายังตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็คงจะยากมันก็คงไม่มีหวัง
ครับทางประชาธิปัตย์สนใจไหมฮะแนวคิดของอาจารย์วรเจต
เห็นด้วยกับท่านวรเจตก็คือว่ามาแข่งทางความคิดความคิดต่างไม่ผิดนะครับแล้วก็การมาต่อสู้กันทางความคิดผมถือว่าถูกต้องเราถึงไม่อยากเห็นการเผาบ้านเผาเมืองเผาสารกลางไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่อยากเห็นบ้านเมืองไปขนาดนั้นจริง
ๆ
มันเกิดขึ้น
มีเสียงจิ้นจ้าอยู่บนเวที
มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับสารกลางก็งบประมาณก็เพิ่งเห็นนะครับ
สุไอ้รับประสงค์ก็ไม่ไกลก็เห็นอยู
่
เนี่ยครับนี่คือข้อเท็จจริงบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากสิ่งที่ไม่ชอบมาจากทอมบูธแต่ก็เกิดนายกมาก่อนอภิสิทธิ์ก็2คนนายกสมัครนายกสมชายพออภิสิทธิ์ขึ้นมาปั๊บมาโดยไม่ชอบเอ๊ะเราบอกก็สภาเลือกถูกมั้ยก็สภาเลือกแต่ไม่ชอบรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ชอบครับสุดท้ายก็เนี่ยเผาเมืองก็ว่ากันไปนี่เล่าให้ฟัง
ครับ
เพราะงั้นวาทกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแล้วปานเหมือนกันในแต่ว่าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์วรเกียรตินะ
คร
ับ ที่ผมเคารพผมกับอาจารย์ไม่เคยปะทะกันแรงๆนะ
อ๋ออันนี้วันนี้ก็ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงเลย
ไม่ใช่เราสู้กันฟังเพราะว่า1ความเป็นธรรมศาสตร์ที่เราเคารพสถาบันแล้วก็2ผมทำการเมืองผมอยู่ในกรอบแต่สิ่งไหนผมไม่เห็นด้วยผมก็เดินของผมวันที่ผมบอกว่าคณะกรรมการรับรู้ไม่ถูกต้องผมไปยื่นศาลก็เอาด้วยกับผมนะครับถามว่าถูกกันแน่กันแหนไหมเข้าไปในห้องอาหารท่านวิรัตวันนี้จะถอดถอนใครวันนี้จะยื่นศาลรับรู้อีกไหมก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันนะครับเพราะงั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เล่าสู่กันฟังมานี่นะครับถ้าเรายอมรับกติกายอมรับความจริงยอมรับที่มาของรัฐธรรมนูญนะครับกรรมการคตส.ที่หลายคนปฏิเสธแต่ลองดูประวัติพื้นฐานที่มาดีครับแต่ละคนบ้านเมืองก็พาบ้านพาเมืองมา
ครับ
โดยรวมนะโดยรวม
ครับ
เพราะงั้นและเขาไม่ได้ชี้ว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเขาไปที่ศาลผ่านอัยการไปที่ศาลศาลเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที
่ครับ
คดีที่พวกเราไม่อยากฟังก็คือคุณทักษิณคุณทิมสู้คดีเต็มที่สุดท้ายขออนุญาตไปจีนก
็
จนถึงตัวนี
้
ก็เนี่ยครับ
ครับก็คงต้องมีหลายเรื่องอยากให้อาจารย์ปริญญาพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็อาจจะลองสรุปด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายเราจะเห็นบ้านเมืองที่จะนำไปสู่การที่จะเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนอย่างไรและบนความหวังที่ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งอีก
คือผมคิดว่าเราต้องหาสิ่งที่เราเหมือนกัน
ครับ
นะครับมาหาสิ่งที่ต่างนี่มันก็เราต่าง
ก็ต่างกันไปเยอะ
มีเรื่องให้ต่างเยอะนะครับเราก็ที่เราต่างเราจะไม่ยอมรับกันอีกก็เลยต่างก็เลยกลายเป็นแตกไปด้วย
ใช่ครับ
ผมคิดว่าต้องหาจุดที่เหมือนจุดที่เหมือนนี่คือเราก็อยากจะเห็นระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไปแล้วเราก็เหนื่อยเต็มที่แล้วกับความขัดแย้งแบบนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดตั้งหลักจะหาสิ่งที่เหมือนเนี่ยผมว่าจะเดินหน้าไปได้แล้วมีสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่ต่างกันมันน้อยกว่านะแต่เราก็มัวแต่ไปสนใจสิ่งที่ต่างกันนะครับผมคิดว่าในเรื่องที่ฟังมาเนี่ยคือยิ่งฟังก็ยิ่งมั่นใจว่าที่เราพูดกันว่าต้องข้ามพ้นคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นแค่ประโยคที่ฟังดูดีนะครับแต่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับพูดแบบนี้มันต้องแก้ปัญหาผมคิดว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ไว้ใจว่าคุณทักษิณจะได้ซึ่งก็มีเหตุผลในการไม่ไว้ใจคุณทักษิณก็ชอบพูดให้ประชาธิปัตย์ไม่ไว้ใจนะครับในทางกลับกันพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก็ทำให้รวมๆไปใครได้บ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งเจาะจงให้ใครแต่ว่าประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ไว้ใจไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อที่ผมคิดว่ามันจะมีทางไหมตัวอย่างเช่นเอาละผมคิดว่าถ้าหากคุณทักษิณสามารถจะพูดได้ว่าจะขอรับกลับมารับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะอาจจะเป็นตามกระบวนการปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่บอกว่าเริ่มหมดจะกลับมาสู้คดีจะขอกระบวนการแบบปกติธรรมดาที่เป็นธรรมผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ไปได้นะ
ครับ
คือถ้าบอกว่าคอตสเนี่ยถูกต้องแต่ละคนเป็นคนดีทั้งนั้นผมไม่ได้เถียงว่าใครเป็นคนดีไม่คนดีแต่ผมคิดว่าไอ้ข้อที่ต้องยอมรับคือ19กันยาเนี่ยเป็นข้อซึ่งเราทะเลาะกันเยอะขึ้นเพราะ19กันยา
ใช่ครับ
เพราะมันมีความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตย คนที่มีอำนาจอยู่ในมือคือความถูกต้องเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับนั้นเนี่ยเมื่อจุดมันเริ่มต้นขึ้นมาก็เลยต่อให้สุดท้ายกระบวนการตัดสินคือศาลก็ตาม
ครับ
ศาลแต่ว่าอีกกระบวนการที่มาตอนต้นเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งมันก็เดินพ่องไปผมเลยคิดว่าถ้าหากว่าอย่างนี้ได้ไหมคือผมนี่คือจุดที่มันทำให้มันติดไปหมดอ่ะเอาเฉพาะเรื่องคุณทักษิณเลยนะครับว่ากลับมาสู่กระบวนการที่ทำตามธรรมดาแต่ไม่ใช่บอกว่าเลิกหมด
ครับ
อย่างเงี้ยเราก็แยกออกมาเป็นเคสต่างหากแล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วรัฐธรรมนูญก็แยกคุณทักษิณออกมาแล้วผมว่างี้ผมว่าน่าจะพอไปได้ไหม
ครับ
คือความไม่ไว้วางใจต่างๆก็จะได้มีหนทางที่จะไปคือ
ผมประชาธิปัตย์คิดว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะ
นี่คือประเด็นที่หนึ่ง
หนทาง
นะครับประเด็นที่สองประเด็นที่สองผมคือผมอยากจะพูดในแง่ของคือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือการเอาชนะใจประชาชนนะครับแล้วถ้าผมเข้าใจว่าความข้อนี้ขนาดนี้เพื่อไทยดูจะได้เปรียบอยู่ผมดูจากผลเลือกตั้ง3กรกฎาคม2550ด้วยนะฮะ ผมพูดแบบนี้คือเพื่อจะบอกว่าผมอยากให้เราแข่งกันเอาชนะใจประชาชนคือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับคือผมเนี่ยพูดไปทั้งหมดอยากให้เราอยากมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งทั้งนี้ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้าน
ระ
บอบประชาธิปไตยต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง
ใช่ครับ
แต่เข้มแข็งคือหมายถึงเข้มแข็งในทางค้านเราเล่นเราทำเกมที่สร้างสรรค์ได้ด้วยการสร้างสรรค์เกมนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้วิจารณ์ไปแล้วว่ามีจุดที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดนะครับทีนี้ประเด็นของผมคือว่าความจริงผมไม่ทราบพอจะทราบอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เคยทราบจริงๆอย่างจังว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสรุปว่าที่พรรคพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554เนี่ยแพ้เยอะเพราะอะไรผมไม่ดูตัวเลขส.ส.แบบแบ่งเขตและการดูคะแนนสัดส่วนในการเลือกตั้ง23ธันวาคม250นะครับคะแนนสัดส่วนเนี่ยมันสูสีกันมากสัดส่วนคือเลือกพรรคถูกไหมครับทั้งประเทศรวมกันเลยแล้วดูว่าปรากฏว่าผลคือว่าคะแนนของเลือกตั้งปี50เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชาชนขณะนั้นเนี่ยนะคือพลังประชาชนเนี่ยต่างกันแค่ 190,000 คะแนน 41% กับ 40.40% มันต่างได้ 0.6% 190,000 แต่พอมาถึงเลือกตั้งปี54นะครับเพื่อไทยได้48ครับขึ้นมา 7%
ครับ
ส่วนปชป.ลดลงไปเหลือ36จุดที่เคยต่างได้ 0.6 มันกลายเป็น12ได้ไงผมว่าข้อนี้เป็นข้อซึ่งผมว่าไม่ปัดเหมือนกับยังมองไม่ออกแต่ว่าประเด็นที่ผมจะพูดถึงคือว่าถ้าผมเป็นเพื่อไทยขนาดนี้ผมจะไม่โดดทำอะไรเลยครับที่ทำให้ต้องเสียคะแนนนะผมแค่
ตีกันเชียง
ตีกันเชียงไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วประเด็นที่ปัดก็จะตกลงไปเองถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรบางอย่างในสไตล์การทำงานที่ผ่านมาผมพูดแบบนี้ไม่ด้วยความอยากจะเห็นนะครับฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง
ใช่ครับ
เพราะว่าในทางการเอาชนะใจประชาชนเนี่ยประชาธิปัตย์ที่ทำขนาดนี้นะครับได้แค่เอาชนะใจคนที่เลือกประชาธิปัตย์อยู่แล้วแต่คนตรงกลางๆเนี่ยแบบนี้
ค
ือที่ว่าเอาชนะใจประชาชนผมเรียนว่าผมขยายความนะครับถามว่าประเทศอย่างอเมริกาซึ่งมีสองพรรคหลักนะครับก็คือเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนรัฐบาลได้ไงครับถ้าหากว่าคนอเมริกาเป็นเดโมแครตกับริพับลิกันทั้งหมดอ่ะที่มันเปลี่ยนคืออะไรครับสวิงสเตทคืออะไรครับสวิงวอเตอร์คืออะไรครับมันมีคนตรงกลางอยู่ซึ่งคนไม่ใช่คนที่ชี้ขาด
ครับ
แล้วการเมืองของปชป.ตั้งแต่3เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจความข้อนี
้
ไอ้คนตรงกลางเนี่ยเลือกตั้ง3มกราคมเลยไปเลือกคนอื่นอย่างเช่นเป็นเลือกคุณชูวิทย์เป็นต้นจนคุณชูวิทย์เองก็งงว่าทำไมได้4ถึงได้4พรรค
ครับ
แล้วพรรคของเขาได้ถึง4คนได้ยังไง
ครับ
ผมหมายถึงตรงเนี้ยว่าการเมืองเนี่ยมันคือเอาชนะใจคนตรงกลางแล้วนี่คือคนที่ชี้ขาดแล้วนี่คือวิถีทางของประชาธิปไตยซึ่งผมเข้าใจว่าวิถีทางที่ทำอะไรบางอย่างไปในปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ชนะใจแล้วผลเนี่ยมันจะเห็นนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วผมคิดว่าครั้งเนี่ยคุณทักษิณเองเนี่ยนะครับผมอ่านคำสัมภาษณ์ที่ให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐตอนต้นปีก็พูดอะไรแบบที่มั่นใจจนผมแปลกใจก
ระ
บวนการปีนี้จะตอกผลึกนะครับใช้คำนี้นะฮะที่ขัดแย้งกันมาหลายปีนี้ตอกผลึกคือฟังดูแล้วมั่นใจมากว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมชนะแล้วปีนี้จะชนะเด็ดขาดชนะปชป.เด็ดขาดผมพูดอย่างนี้คือเพื่อจะบอกว่าในแง่ของการเมืองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยในความเป็นฝ่ายค้านที่เราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อสุดท้ายเลยกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าให้ประชาชนตัดสิน
ครับ
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของอยู่ดีไปทำแต่ขอให้ท่านเนี่ยผู้แทนประชาชนเนี่ยหารือกัน
ครับ
ผู้ที่สภาด้วยก็เป็นคนโหวต
ครับ
หารือกันว่าเอาไหมแล้วเรายอมผูกพันตัวเองเรายอมผูกพันตัวเองตามที่ประชาชนเขาตัดสินแล้วผมว่าบ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปได้เอาคุณทักษิณแยกออกมาเลยกระบวนการยุติธรรมขึ้นแน่ครับไม่ใช่กลับไปศูนย
์ใช่
จุดเริ่มต้นใหม่ศูนย์หมดไม่ใช่แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการซึ่งรับได
้
ยุติธรรมตามกระบวนการปกติธรรมดา
ผมว่า
น่าจะไปได้นะครับ
ขอบคุณอาจารย์มากมีสั้นๆนะครับผมจะได้ครับ
สั้นๆนะคร
ับ สั้นๆทั้งสองท่านเลยเพราะเวลาหมดแล้วครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์ปริญญานะคร
ับ
ที่ผมไม่เถียงเลยครับไม่เถียงแล้วน้อมรับนะครับแต่ว่าในทางข้อเท็จจริงเนี่ยผมทำกฎหมายสำคัญอยู่หนึ่งเฟรกทีที่เล่าให้ฟังสองผมทำกฎหมายคู่ชีวิตพ
ร
บคู่ชีวิตคือผู้ชายผู้หญิงนั่งเป็นประธานคณะทำงานจนนั่นบอกเอ๊ะเป็นฝ่ายค้านทำไมเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลทำขนาดนี้ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมทำให้รัฐบาลทั้งหมด มี2เรื่องที่ผมค้านรัฐบาลคือรัฐธรรมนูญกับรองดอง
ครับ
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นเอกชนเป็นพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นเนื้อเดียวกันผมบอกคุณอาจจะมองภาพข้างนอกเพราะผมค้านแต่ดูเนื้อแท้เราค้านอยู่2เรื่อง
รั
ฐธรรมนูญกับรองดองนอกนั้นเป็นเนื้อเดียวกันผมต้องรีบกลับไปแล้วก็เมื่อกี้ออกมาเอกฉันท์เฟกทีแล้วกฎหมายความหลากหลายชีวิตก็คือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจะแล้วเสร็จแล้วพวกผม15คนจะลงนามท่านวิรุณประธานผมลงไล่มาอีกหมายอีก4คนไม่มีกฎหมายการเงินเสนอได
้
เพราะอะไรไปบรรยายมหาลัย60คนเป็นผู้หญิง20คนเป็นผู้ชาย20คน 20% ประมาณนี้ที่ต้องใช้กฎหมายนะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เราไม่ได้แพร่หลายไปแต่ว่าน้อมรับด้วยความเคารพต่อความ
ซึ่งในอนาคตก็คงอาจต้องมีการคุยกันมากขึ้นนะครับว่าจะเห็นร่วมกันอย่างไรทั้งเรื่องของปลอมหลอกและแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์ชัดๆเลยครับ
ฟังดูคุณเวลาถึงนะ
ครับ
เฉพาะตัวนั้นก็พูดดีนะครับแต่ว่า
ไม่ปลอมหลอก
ยังไม่ปลอมหลอกอีกแล้วนะครับแต่ว่าภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังไม่ทราบมั่นใจนะผมก็อย่างที่คิดว่านะครับคือก็อยากจะให้สิ่งฝ่ายการเนี่ยเลิกกลัวคนทักษิณนะครับ
แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องทำให้บทบาทคนทักษิณเป็นที่น่าไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยถูกไหม
ก็ท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแค่โทรศัพท์มาบอกช่วยเลือกผู้ว่ากทมก
็
ไม่ได้อย่างนี้คงไม่ได้นะครับคือจริงๆนะคุณจอมนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่อยากทำเนี่ยนะเรามุ่งทำเพื่อประชาชนนะครับถามว่าทำไมต้องย้อนกลับไปแก้ในปี50
ครับ
ปัญหามันที่มันไม่ชอบทำจริงๆนะครับคดีทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ด้วยอาจารย์บุรินทร์ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณไม่ต้อง
ครับ
มันมีครับแต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยขอเป็นกระบวนการที่เป็นปกติไม่ใช่กระบวนการพิเศษที่ตั้งขึ้นมา
ใช่ครับ
คุณยึดอำนาจคุณตั้งคอตทขึ้นมา
ค
อตทขึ้นมาจะดียังไงก็ตามหลายคนนะครับก็เกิดแล้วอดีตเป็นยังไงมีทัศนคติอย่างไรนะครับกระทั่งไปถึงศาลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับสิ่งเครื่องมือที่เขาใช้นะคร
ับ
มันไม่ชอบทำนะครับเห็นไหมครับคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่สุดถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเรามาพูดคุยกัน
โอเคขอบคุณมากอาจารย์ฮะก็คงจะไม่ขออนุญาตที่จะไม่มีคำถามนะครับเพราะว่าเวลาเลยมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้ยุติในช่วงของ4โมงครึ่งนะครับก็คงจะแต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมสรุปไม่ผิดนะครับก็คือว่าทุกคนก็ไม่ได้ขัดข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็แก้ได้แต่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้เป็นการแก้ที่มีความเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขได้ซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูกันต่อแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญนี้ก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เก็บไว้อย่างนี้เรื่อยไปนะครับแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าพรรคร่วมเองก็คงจะต้องหาทางกันดูว่าจะคุยอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เห็นร่วมในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องคุยกันในรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งก็ต้องคุยกันอีกในโอกาสต่อไปในวาระต่อไปด้วยนะครับก็คุยกันต่อนะฮะคงมีอีกหลายเรื่องแล้วก็น่าจะไว้โอกาสหน้าแล้วก็ต่อไปด้วยเช่นกันนะขอบพระคุณมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านหน่อยครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับ